Să zicem o rugăciune? Împărate Celeste, Umbrietorule, Duhul Adevărului, care din mine ești și toate le plinești, stierul unităților și tăcătorul de viață, vină și te sărășuiește într-un noi și ne curățește de noi toate înțelepciunea și mântuiește bunul în sfârșitul noastre.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte, binecuvântează.
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, binecuvintează de noi și fără să ne folosim în întâlnirea aceasta pentru numele Tău cel Sfânt. Amin. Bine ne-am revăzut, regăsim, oricum noi ne regăsim zilnic, dimineața, prânz și seara. Dar acum ne-am regăsit și ne-am adunat la un loc cu niște oameni și niște doamne deosebite care o să ne prezinte lucruri interesante. Când a fost când s-a pătit acest an omagial pentru bolnavi, pentru cei care tratează bolile de către patriarhie, se punea problema noi tinerii ce treabă avem cu acest an omagial, pentru că foarte puțin voi tinerii ce treabă aveți cu acest an omagial și cum o să facem, știți că și tabăra e închinată în tot acestei acestui titlu care l-a ales patriarhia și noi am preluat același titlu. Noi, voi tinerii, ce treabă aveți cu acest an omagial? Pentru că voi nu sunteți bolnavi. Mai toți tinerii, de exemplu, eu, de când sunt preot la voi, am făcut multe bătrâni și nunți, dar numai vreo 2-3 mormântări. Adică nu prea sunteți bolnavi. Și se punea problema, pe atunci între tineri sunt și mulți medici, sunt și mulți studenți la medicină, azi ne-am întâlnit luni sau când a fost mică seara, dar este o boală grea pentru tineri, dependența. Sau poate că e cea mai periculoasă vârstă în care se preiau și se învață dependențele și e tinerețea. E vremea aceasta adolescenței, e vremea chiar și a pubertății, după aceea a tinereții și poate că dependențele care se preiau acum, se învață acum, de care ne îmbolnăvim acum, așa mai bine, că chiar se zice boala dependenței, mulți le duc cu ei tot restul vieții, poate că unii vor deveni abstinenți, dar boala tot rămâne, adică ea stă cumva și te curdește din niciodată nu poți să spui că ești sănătos, ești abstinent. Și pentru aceasta, în mod deosebit, am dorit să fie în mijlocul nostru astăzi doamna preoteasă Laura Popovici, doamna Nicoleta Amariei, consilieri care se ocupă cu dependența. Și pentru că acolo, la Centrul Sfântul Dimitrie Basarabov, nu? Acolo, se tratează dependențe. Și pentru că eu nu prea am încredere în lucrurile astea cu tratarea dependenței, n-aveam, acum am. Dar a fost dintre puținele centre în care am văzut rezultate. Și le-am văzut în biserică la noi, adică oameni care mi-au spus, m-am dus la acolo, părinte, beau de nu știu cât zeci și zeci de ani și nu mai beau. Că unii dintre ei au mai avut mici căderi și s-au întors, după aceea au oameni care se drogau, s-au dus acolo și nu se mai drogează. Oameni care fumează la fumători, să știți, mai greu. Mai greu decât la băutură și la droguri. Nu știu de ce o să vă explice, doamnele. Mai greu se lasă. Foarte greu. Dar oricum, sunt și dependențe, nu știu dacă dânsele de acolo la centru se face și sunt și dependențe care încă nu le-am găsit nicio soluție, care este dependența de jocuri de noroc, dependența de și care e înfricoșătoare. Adică, la toate am mai găsit câte o soluție, s-a mai putut face ceva la asta, încă n-am găsit. Și dependența de telefon și de nu știu dacă se tratează, și asta mi se pare îngrozitoare, și aproape fără ieșire. Dar asta cu jocurile de noroc mai gravă decât toate. Oricum, am zis doar începutul. Asta e boala tinerilor, a unora dintre tineri, știți cum zicea și în altul Bartolomeu, trăiți-vă tinerețea, fiți fericiți, descoperiți, experimentați, dar sunt unele lucruri pe care nu merită să le experimentezi, pentru că s-ar putea să nu mai poți ieși din experiența aceea și una dintre ele e drogurile, una dintre aceste experiențe sunt băutura, una sau fumatul, sau dependența de jocuri, sau atâtea și atâtea. Și despre toate acestea, pentru că merită și pentru că sigur între voi sunt și oameni care le-au experimentat sau se luptă cu ele, cu aceste dependențe, pentru aceasta merită să vorbim cu aceste doamne deosebite. Nu știu la cine să dau microfonul.
Salutări tuturor! Sunt Coleta Mariei, sunt consilieră în adicții și, după cum a fost anunțat, împreună cu Laura lucrăm în programul Sfântului Dimitrie de Tarabou din 2001. Deci avem câțiva ani în spatele nostru. Am crescut și am albit acolo pe scaunele de la program. Ca și background, amândouă suntem asistent social, dar specializarea noastră este pe consiliere în adicții. Asta ca să aveți o idee de unde să ne luați. Și foarte pe scurt, acum poate că o să dăm detalii mai târziu dacă sunt de interes, tipul de program pe care îl avem noi de consiliere seamănă foarte tare cu cel de fapt în filmele americane. Asta ca să aveți așa o primă legătură. Deci e ceva mai excentric pentru popular, pentru societatea noastră. Sunt destul de puține centre în România care se aplică modelul ăsta și de asta suntem foarte onorate de ocazia de a vă spune cam ce facem, pentru că noi credem foarte, foarte tare în ce facem, în abordarea asta și, în primul rând, pentru că vedem rezultate. Vă dați seama că dacă munca noastră ar fi inutilă și oamenii nu s-ar face bine, n-am fi rezistat atâția ani să tot lătrăm la oameni aiurea. Nu am... Câteva gânduri pe care am zis că poate ar fi de folos așa să le aducem în fața voastră, au de-a face cu conceptul de boală. Și voi folosi câteva slide-uri, n-o să avem timp astăzi să trecem chiar prin toată prezentarea, dar clar sunteți așteptați la alte evenimente sau cursuri pe care le facem, unde dăm mai multe detalii. Și cred că e foarte important să ajungă la toți oamenii ideea asta de boală a dependenței, de dependență văzută ca boală, pentru că o vedem în foarte multe alte feluri. Și cât de eficiente sunt alte feluri de a aborda dependența, vedem. Pentru că suntem în 2024, toată lumea vorbește și toată lumea are lucruri de interpretări și soluții, dar n-ajungem foarte departe. Așa e cum se întrerobește baiul pe tine și cauți pe cineva. Bun, aceasta e cu prezentare. Se spune de obicei că e o mare, dar mare că-s lungă în bună, domnul. Când vorbim despre dependență, asta e un criteriu, e o simplificare cumva a definiției. Noi încercăm, apropo, altă paranteză, încercăm să fim extrem de pragmatici. Da? Mai glumesc eu așa că la noi, la Sfântul Dimitrie, e ca la picul de pământ. Da? La noi, totdeauna, suntem orientați spre soluții. Nu e genul de program de consiliere unde ne explicăm firul 6-12-64. Încercăm să înțelegem soluția, problema, să înțelegem mecanismul, dar întotdeauna ne interesează ce facem ca să ieșim de aici, cum ne mutăm un pas mai departe. Iar definiția asta pe care o vedeți aici o puteți aplica în absolut orice activitate sau orice relație cu o substanță sau un comportament pe care o aveți. Când vorbim de dependență, când ceva care ne place produce un efect într-o parte a creierului, în sistemul limbic, unde e un mecanism al recompensei, de unde ne obținem senzația de plăcere, de la absolut orice în viață. Sunt acolo niște descărcări care ne dau starea de bine. Perfect, toți oamenii le au, nu e nimic în regulă cu asta. E, când ceva ne place, dar ajunge să aibă consecințe negative și totuși continuăm să practicăm acel comportament sau să consumăm acea substanță în ciuda consecințelor negative. Are sens, dar e simplu de urmărit. Dar asta putem să o aplicăm de la relația cu telefonul, cu jocurile, cu televizorul, cu Netflix-ul, cu oamenii din viața noastră. Și
Netflix este
orice. Absolut orice. Da? Orice produce plăcere poate să devină abuzat și mai apoi să devină obiectul unei dependențe. Deci ăsta ar fi un criteriu pe care vă încurajez să rețineți și să vă evaluați absolut orice faceți. Și sportul poate să devină adictiv. Putem la un moment dat să facem sport până ne se face rău și să nu ne putem opri. Da? Deci sportul este absolut esențial și miraculos. Acest ceva, da, poate să fie o substanță, și vedeți pe coloana din stânga, alcool, droguri, medicamente, nicotină, sau poate să fie un comportament. Mâncatul, consumul de pornografie și comportamentele sexuale, relațiile, drogul digital, da, tot ce ține de tehnologie, shopping-ul și orice altceva.
Cred că cumva orice ne domină și nu putem noi să dominăm, devine adicție.
Toate astea, pe toate astea le putem folosi și multe altele, da? Le putem folosi ca să umplem în gol. Când aici și cei cu care lucrez cam termină programul cu reflexul ăsta, da? Și asta pentru că eu aici îmi simt emoțiile. Nu știu dacă vi le simțiți în altă parte. Dar și când sunt tristă, când mă doare, pe de aici mă jupește sufletul. Când nu mai pot de bucurie, de aici îmi pocnește inima. Da? Și am cumva reflexul ăsta ca să arăt. Dar tot aici simțim din când în când un gol. Da? Și golul ăsta încercăm să umplem cu ceva. Câteodată o dăm prea departe. Nu? Avem și un proverb. Ce e bun pentru durere, e bun și pentru plăcere. Părintele Teofil, da, care mi-e tare drag pentru că are niște chestii la fel de pragmatice, mi se par mie, avea exemplu acela, poate l-ați mai auzit cu televizorul, da? Când a fost întrebat, da, părinte, bun televizorul. Ideea era la fel, dacă consumul de emisiuni de TV, ok. Și dumneavoastră răspund, da, dacă nu-i stricat, e bun. Pentru că, până la urmă, orice lucru în mâna omului poate să fie folosit și la bine și la rău. Cu asta vreau să zicem că nu suntem împotriva. Noi nu suntem antialcoolici, nu suntem împotriva bucuriei. Da? Dar atunci când vedem că bucuria ajunge să ne facă rău, hai să vedem ce e de reparat acolo. Și, iarăși, versetul din Corinteni sintetizează mai bine decât orice. Da? Că toate ni sunt găduite, dar nu toate ni sunt de folos. Așa cum spunea Doamna, apropo de a ne lăsa biruiți de ceva. Atunci, dacă nu străiele, cum ajunge ceva bun să se strice și să ne strice pe de altă parte? Și răspunsul filozofic, da, profund, e că încetul cu încet. Nimeni dintre cei care ajung la noi în consiliere nu ajunge acolo, în acel stadiu al bolii, după 24 de ore, așa peste noapte. M-am curcat sănătos, n-aveam nicio parte, mă tot era în regulă și m-am trezit dependent. Întotdeauna există un traseu. Și foarte adesea, traseul ăla vine de foarte devreme din copilărie. Nici nu ne dăm seama. Și ca să o mai spun acum, dacă tot mă venit în minte, nici unul dintre noi nu e imun. Că spunea părintele că sunt destine. Și ce dacă? Nici unul dintre noi nu este imun față de una dintre formele de dependență. Toți oamenii care simt răni emoționale caută o soluție de a-și alina rană. Și uneori putem abuza de soluția respectivă. Și să mai fac o paranteză. Eu când am ajuns să un program în 2000, eram student în ultimul an, eram extrem de pasionată de subiectul adicțiilor și voiam să fiu voluntar în program. Programul care e început de un misionar creștin ortodox din Statele Unite, Floyd Franz, e moș regional nostru așa, și cel care ne-a crescut și ne-a format. Un om absolut deosebit, de la care ne-am învățat foarte multe, inclusiv ortodoxie. Eu personal venim din Bucovina. De la el am învățat practică mai mult decât de la oricine altcineva. Și am intrat mai întâi în program ca și pacient. Pentru că veneam de pe traseul de ceea ce numim noi în program copil adult. Tatăl meu este și a fost mare parte din viața mea alcoolic. Și atunci eu am trebuit de-a lungul vieții să învăț să supraviețuiesc cu situația familiei mele. Asta înainte ca eu personal să încerc să vindec furia față de tata, nu să-mi vindec, să-mi anesteziez furia față de tata, consumând eu însă. La vârsta în adolescență, vodka funcționa miraculos. Și nu o făceam cu intenția, uram ce făcea tata, dar vodka era extrem de eficientă. Și la 15 ani, eu am copil de 17 acum. Nu mă duce în creierul să-mi imaginez că fiul meu ar face ce făceam eu atunci. Dar era supraviețuire. Eu nu vreau să fac rău în mănânc, mai puțin mie. Atât de tare mă durea ce se întâmpla în familia mea, încât trebuia cumva să evadez. Și hotărâsem că nu mă omor, că nu-l omor. Încercasem ideea de mănăstire, dar mi-am dat seama că nu. N-ar fi fost soluția pentru mine atunci. Și de ce spun asta? Pentru că nimeni nu e imun. Da. Primii mei pași pe direcția asta au fost din foarte multă durere și din încercarea de a supraviețui. De la consumul pe care îl avem ocazional și dacă ne gândim la consumul de alcool, trăim într-o societate plină de consum de alcool. Da? În cultura noastră se bea. Nu e nimic în regulă cu asta. Doar că și aici o să sintetizez că nu o să mai avem fiind de ultima parte, apropo de etiologie și cauză. Unii dintre noi ne naștem cu o anumită vulnerabilitate genetică. Așa cum spuneam că și în cazul meu, de-aia a fost și sensibilitatea, da? Pentru că foarte multe persoane din strămoșii mei, din familia mea, au consumat mult înainte. Și cel mai probabil, din punct de vedere neurochimic, la mine există o sensibilitate. Există la foarte mulți dintre noi. Cei care am avut în antecedentele familiale consumatori de alcool, dependenți de sex, jucători de noroc, da? Pentru că iarăși suntem la generație care au fost expuși, părinții noștri au fost expuși la așa ceva, dependenți de medicamente, de sedative, de calmante. Toate acestea, consumate o perioadă lungă de timp, produc modificări structurale la nivelul creierului. Și atunci, unii dintre noi ne naștem cu o sensibilitate în sensul ăsta. Ce face vulnerabilitatea asta genetică este că în momentul în care ne atingem de alcool, e o chimie, o dragoste la prima vedere. Ca și, e o sensibilitate mult mai mare decât la cineva care nu are astfel de vulnerabilități. Începem să consumăm, facem și noi exact ce fac toți ceilalți. Și acum o să și depășesc un pic capitolul alcoolului, pentru că nicotina este la îndemână. Ambele sunt droguri legale. Alcoolul este un drog. Dacă astăzi ar apărea pe piață, ar fi substanța interzisă ca și heroina. Da? Din perspectiva modificărilor neurochimice pe care le produce. Dar nici nu discutăm de așa ceva, pentru că acceptarea culturală e atât de mare încât e alt capitol. Începem să folosim jocurile pe calculator. Consumul de pornografie este extrem de la îndemână. Trăim într-o societate profund sexualizată. Da? Și care ori fi motivele oculte din spate, Dumnezeu le știe, cert este că toată generația, inclusiv a mea, da? Dar cu atât mai mult generația mai tânără și adolescenții de astăzi, este extrem de expusă. E la îndemână. Da? Poate fi ușor ascunsă. Nu iese la etilotest. Consumul de pornografie nu iese la etilotest. Și nu insist degeaba, sunt foarte multe persoane care ajung să se refugieze cumva în consumul de pornografie și în autogratificarea sexuală, deși, ca structură de caracter, sunt persoane extrem de religioase. Din rândul celor care intră în recuperare pentru problema asta și mare parte dintre membrii grupului de sexaholici anonim din România sunt oameni trăitori în biserică. Da. Membri ai clerului sau oameni care sunt foarte activi pentru că e o boală extrem de pasivă. Și nici nu știi când te atacă. Da. Încetul cu încetul. Sunt directă pe subiectul ăsta tocmai pentru că știu ce e de partea cealaltă a recuperării și pentru că nu cred deloc în ascunsul după deget. Da. Există soluții. Dar cine, pentru cine se lovește de treaba asta, vreau să știți că există o soluție și că există grupuri de recuperare speciale pentru asta și că e genul de program, mai ales genul adresat acestei dependențe, unde se vorbește foarte mult despre procesul spiritual al adicției. Dar nu avem astăzi timp să ajungem acolo. Mă întorc la procesul instalării dependenței, de la abuz, consum, ca toți ceilalți. Ajungem ocazional să facem abuz și poate să folosesc acum la ora la campanie. Să vă rog foarte pe scurt o schemă pe care nu am în PowerPoint. E din nou o schemă pe care noi o folosim în ședințele de consiliere, dar cred că o să vă rămână așa ca imagine. Îi spunem noi schema lui Conrad. Da? Conrad, un tip polonez, alcoolic și el, și face cumva diferențierea asta între tipurile de consumatori, când vine vorba. Da? Cea mai mare parte a oamenilor, o parte a oamenilor, da? Sunt neconsumatori. Din diferite motive. Că sunt motive medicale sau motive de ordin religios, nu consumă alcool. O parte a oamenilor decid să consume. Și sunt ceea ce numim noi consumatori moderați. Acei oameni care își beau un pahar de vin, o bere la ocazie, simt apoi efectul acela sedativ cumva al alcoolului. Alcoolul care este un deprimant al sistemului nervos central. Deci el practic ne culcă centrii nervoși, da? Ne relaxează, simțim moleșeala aia de după, dacă bem puțin de. După care un consumator moderat spune, mie mi-ajunge. Oricât insiști la un consumator moderat, el nu o să mai accepte. Hai că îmi lași rușine în casă, hai că îi țuică bună de nu știu de care, hai că nu ne-am văzut de mult încă un pahar. Consumatorul moderat a spus, nu mulțumesc, mi-am luat o să. Da? Pentru mine e suficient. Dintre aceștia o parte ajung ocazional la abuz. Abuzul însemnând că la o nuntă, la o întâlnire cu prieteni sau așa, beau mai mult decât le face bine. Și ori se fac de rușine, ori le este rău fizic a doua zi, da? Ceva se întâmplă în așa fel încât să le afecteze, ce vedeți acolo pe roata aceea vieții, da? Are consecințe de ordin medical, social, se mai încearcă cu nevasta, poate cheltui mai mulți bani la jocurile de noroc, e la fel, da? Ocazional te-ai pus, ai pus în pariu mai mare decât ai intenționat, ce ai pierdut o salată. Dar, o parte dintre aceștia, studiile arată că în cazul alcoolului e undeva între 10-15% dintre consumatori, trec de o poartă nevăzută și care este unidirecțională, se deschide doar într-o direcție, spre dependență. Și de ce facem graficul ăsta și de ce e important? Pentru că foarte mulți oameni își irosesc mulți ani din viață încercând să treacă înapoi spre zona de consum rațional, de consum social. Pentru că pare ceva așa de restrictiv să nu mai consum deloc. Da. Și mi se întâmplă deseori ca oamenii să spună, na, nu, măsurile voastre sunt sectare, sunteți absurzi. Noi recomandăm abstinența totală. Pentru cineva care este bolnav de alcoolism, singura soluție sigură de care o știm, da, sau dacă vrem, să-i spunem regim total. O persoană care este dependentă de alcool nu va mai putea consuma în siguranță alcool sub nicio formă. Da. Pe termen lung. Va putea consuma odată, îi spune merge, dar uite că pot să mă controlez, pot să mă opresc. Va repeta după două săptămâni, va repeta după o săptămână, la un interval de timp va ajunge în același carusel. Și sunt foarte mulți oameni care încearcă să-mi demonstreze că noi creșim, că noi nu știm cum e. Eu sunt altfel. E o carte foarte bună, nu știu dacă se găsește ceva mai greu, Pașii Transformării se cheamă. E scrisă de un părinte foarte fain, părintele Meletius Weber. E stareț în Oradea la o mănăstire. Și el folosește în carte un termen de unicitate terminală. Și iarăși îmi place tare mult termenul ăsta, pentru că cred că ni se potrivește mai mult ăla decât dependenților. Dar are sens ce spui. Da? Dar la mine nu se aplică soluția asta. Vezi, eu sunt diferit. La mine situația e aparte. Și când folosim tiparul ăsta de gândire, de fapt refuzăm orice fel de soluție. Nimic nu ni se aplică. Pentru noi încă nu s-a inventat explicația potrivită. Unicitate terminală. Și că asta ne omoară pe cei mai mulți dintre noi. E, asta încearcă foarte mulți dintre dependenți, să-și recâștige controlul asupra consumului. Da? Ori ce încercăm noi să spunem este că dacă vor să trăiască în siguranță și să-și recupereze viața. Recuperare ca, știți, la recuperatori. Îmi iau înapoi datorii. Adun pe mine ăla împrăștiat. Da? Și mă pun la loc. Aici vrem să ajungem. Da? Și diferența, acum lucrez pe mai multe planuri, sper să aibă sens. Diferența față de dependență este că în cazul dependenței ne pierdem și controlul asupra voinței, asupra deciziei. O persoană care e doar în stadiu de abuz, atunci când e confruntată cu consecințele bolii, când soția se supără și spune, uite, asta mai merge, dar trebuie să schimb ceva, eu nu o să mai trec prin rușinea asta. Când medicul îți spune, bă, ți s-a umplat ficatul sub coaste, trebuie să schimbi ceva în stilul de viață. Când vezi la final, să nu știu, cazul jucătorilor, da? Jucătorii se întâmplă deseori să pune bani de la locul de muncă. Da? Și atunci o să ia bani din gestiune, din casă, unde trebuie să supraviețuiască. Aceea e mecanismul de supraviețuire în joc. Deci cineva care e doar în zona de abuz, se va opri. Pentru că încă neocortexul, da? Bucata aia de creier pe care intuitiv o pocnim când zicem, aule, ce-am făcut, da? Asta este zona creierului care are funcția de a găsi alternative, da? De a amâna recompensa, de a amâna, da, de aici vine o voce din creierul vechi, vine o voce care spune, mă simt nașpa acum, da? E greu, sunt obosit, sunt trist, singur, dă-mi o doză. Și când spunem doză, zicem absolut orice, da? Din substanțele și comportamentele alea. Dar de din face, vine vocea creierului rațional, care rezolvă probleme, găsește soluții, învață, capacitățile spirituale sunt tot aici, da? Și care spune, da, e foarte drept, acum ți-e greu, ți-e dificil, nu te simți bine, da? Nu consumăm acum, astăzi nu ne facem rău. Un dependent, în schimb, nu va mai putea să oprească comportamentul. Da? Și o persoană dependentă va continua, așa cum spuneam în primul slide, comportamentul în ciuda consecințelor negative. Indiferent cât îl costă asta și cu prețul vieții. În cazul alcoolismului și dependenții de droguri, adevărul este că cei mai mulți dependenți vor muri din cauza bolilor. Un număr foarte mic vor intra în recuperare și asta și pentru că sunt extrem de puține centre care să le explice exact boala cu care se confruntă. Da, un alt slide care poate rămâne, da? Diferența între abuz și dependență. Creierul ăsta reptilian, arăt așa mâna cu pumnul, pentru că sistemul limbic are cumva forma asta așa alungită, da? E un centru, e o formațiune a creierului mai dezvoltată la animal. De asta îi spune creier reptilian. Și partea asta de creier, spuneam că aici e zona responsabilă de plăcere, dar e responsabilă de foarte multe procese automate care ne asigură supraviețuirea. Da? Și parte din emoții și rădăcinile acolo, dar supraviețuim prin ceva ce e. Așa că în momentul în care ni se întâmplă ceva neplăcut, da? Cum ne atingem de o sopă fierbinte, data viitoare când trecem pe lângă sopa aia o să ne ferim. Pentru că de aici s-a învățat, acolo facem buba. În cazul dependenței însă, nu mai funcționează același mecanism de protecție personală și de câte ori vedem sopa, mergem și... sopa! Da? Și facem bășici peste bășici pe suflet și pe viața noastră. Și nu înțelegem ce. Nu înțelegem ce nu e în regulă, că până la urmă, în cazul alcoolismului, da, facem ceea ce fac și ceilalți. Mergem cu toată bună intenție să bem o bere. Foarte puțini sunt alcoolicii care încep să consume cu ideea astăzi beau două sticlă de țuică. Toată lumea începe cu o bere. Toată lumea începe cu un pahar. De ce? Pentru că asta e acceptabil. Știți? Toată lumea are voie să bea un pahar, așa? Da? Cine poate, nu poate să aibă ceva împotrivă. Poate că... Nu știu, e timp, cred că nu mai așa. Nu.
Da,
la două nici nu respir. Asta poate iarăși, sunt câteva idei, da, că le combin din mai multe fire, așa, încercând să sintetizez. Dar ca să vă provoc, da, și să, pentru că eu sper ca măcar pe unii dintre voi să vă enerveze și să vă provoc șirul uzual de gândire, pentru că dacă nimic nu se schimbă, nimic nu se schimbă, da, și atunci cu ceva să rămâneți de aici și să zice, ce vorbea aia, nu știu dacă sunt de acord, cred că m-a enervat, cred că nu a zis bine, și să căutați mai departe, da, să citiți mai mult. Perspectivele uzuale pe care le avem asupra dependenței sunt astea, că e lipsă de voință sau că e o slăbiciune morală. Și aici, de ce vreau să le punctăm? Pentru că în funcție de cum ne explicăm un fenomen sau o problemă, așa o să și căutăm soluția. Dacă credem că drăghița nostru bea foarte mult pentru că are un caracter slab, da? Ce o să facem? O să-l punem în poziția biocelului, în poziția biocelului. Sau soții care bău prea mult a doua zi. Îl punem în poziția biocelului și începem să-i ținem pe lege. Cum poți să faci așa ceva? Uite de la mine, eu pot să dau un pahar să mă opresc. Dar ăsta ești tu, bărbat, așa faci tu. Da, la, 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 la. Știți predicile alea? Sigur, da. Nu le ținem numai la alcool. Le ținem la toate. Da. Cine-i căsătorit? Știi.
Cine-i căsătorit?
Poftim.
Și cine-i căsătorit?
Da, biocelul pentru toți. Mai există apoi firul ăsta al deficitului de credință. Da? Nu e suficient de credincios sau e o pedeapsă divină sau blestemul. Da? Trăim încă foarte mult pregnant în cultura asta. Spuneam, eu vin din zona Bucovinei de loc și la noi sunt o grămadă de... Adică, da, eu le știu pe alea cu care am crescut, nu știu care sunt cele de pe aici. De tot felul de superstiții și chestii și amenințări și tot așa. E, dacă credem că e doar un deficit de credință, ce facem? După aia luăm pe gheorghiță, da? Îl ducem la părintele, să-i dea canon, să-l jure, da? Și să se rezolve cumva în felul ăsta problema alcoolismului. Sau problema dependenței, că vorbesc despre toate, inclusiv despre jocuri, inclusiv despre fumat, despre telefon, Netflix, pornografie și toate, da? Și Xanax. Hai să zic și de Xanax, să pronunț termenul, pentru că Xanax e un medicament extrem de abuzat la noi, se face foarte ușor rost de el și noi îl vedem ca alcool în formă uscat. Este exact la fel de periculos ca alcoolul și medicii prescriu, din păcate, foarte, foarte ușor. Un alcoolic care ia Xanax are foarte puține șanse să nu se mai întoarcă la băut. Cu blestemă, iarăși, când eram copil, nu zic câte încurajări n-am avut, da? Și pământ de pe 7 morminte a trebuit să strâng, să-i pun în buzunarul tatei ca să nu mai facă scandal. Și era o anumită chestie pe care trebuia să o zic. Am făcut-o, mi-era frică de cimitir de mine. Dar eram copil. Dar eram disperat. Da. Orice aș fi făcut. Dacă e o problemă mentală sau psihologică, luăm pe gheorghiță și îl ducem la psihiatru. Și îl închidem 3 zile acolo, da? Ca să facă doctorii ceva cu el, să-i rezolvă, să-i pună doagele la cap. Doar că asta este ceea ce încercăm noi să spunem, că e o boală în sine. O boală primară. Cineva care devine dependent ajunge la un moment dat, nici nu mai contează motivele din care începe să consume. Da? Pentru că beau cu prietenii, că beau cu făcutata, că beau că am fost abuzat, că beau că m-am simțit singur, că beau că m-a părăsit iubita sau iubitul, nici nu mai contează. Da? Ziceam, suntem pragmatici și avem o problemă. Da? Beau prea mult și nu mă pot opri. În ciuda consecințelor, în ciuda promisiunilor, fac asta. Ok, noi nu suntem medici, noi nu vorbim diagnostic. Dar dacă sunt probleme din cauza alcoolului, înseamnă că sunt probleme cu alcoolul. Dacă sunt probleme din cauza consumului de pornografie, înseamnă că sunt probleme cu pornografia. Și așa mai departe. Da. Nu e suficient cât să încercăm să căutăm o soluție. Hai să nu mai avem problemele astea. Nu trebuie să zicem pe nimănui, ești dependent, suferi de tulburare patologică de consum. Dacă omul din fața noastră nu-și asumă problema și nu și-o recunoaște, nu îi ajută la nimic ca noi să-i punem diagnosticul și să-i dăm un plan de intervenție pe care el nu-l consideră necesar. Și noi când mergem la medic și medicul ne dă o rețetă lungă, dacă noi zicem că pe mine nu mă dai așa problema, eu nu vreau să scădez. Nici măcar nu o să mă uităm, nu o să mă pastila aia. Că nu ne asumăm lucrurile. Că ne-am uitat. Bun, poate asta. De fapt, fapt, înainte de asta, mai vreau să vă arăt și după aceea sintetizez la oră și... Dar... Le-am rugat pe prietenele noastre să ne facă rost de plicea, tocmai să vă arăt schema asta, pentru că e una dintre schemele pe care eu le fac în primele, la prima ședință de evaluare de obicei, pentru că nu știu niciodată dacă o să-l văd a doua oară pe omul care vine la noi. Da? Noi suntem un centru ambulatoriu, noi cu internare, nu avem gratii, e un loc pentru cine își dorește o schimbare, nu pentru cine are nevoie. Că nevoie e multă, dar e o participare benevolă. Și din nou, poate schema asta o să vă ajute pe fiecare dintre voi tot așa să monitorizați relația pe care o aveți cu diferite lucruri în viața voastră și mai ales în momentele dificile. E ceva ce se numește ciclu adicției și în cartea cartea Alcoolicilor Anonimi, care e probabil cea mai bună carte scrisă despre dependența și recuperarea din alcoolism, e o carte scrisă de consumatori, de primii alcoolici anonimi la 1930 și care este extrem de valabilă și pentru cultura noastră, atâta pe aia se îmbătau cu whisky, la noi e puțin, variațiuni mici. Acolo se spune că în momentul în care avem o dependență, un alcoolic se simte nervos, iritat și neliniștit. Nemulțumit. Dar de ce vreau să vă prezint? Pentru că e ceva cu care fiecare om, dar absolut fiecare om se confruntă din când în când. Da? Sau de câteva ori pe parcursul zilei. Și anume, două acele emoționale de care vorbeam mai devreme, din când în când aici, când simțim rău. Da? Și până cu ghilimele, că pentru fiecare rău ăsta poate să fie extrem de subiectiv. Pentru unii poate să fie plictiseală. Literatura mai nu vorbește despre dureroasa plictiseală. Generația tânără, care e obișnuită așa pe viteză, totul vine foarte la îndemână și laptele curge dintr-un aparat, nu trebuie să-l prind vaca cu o pășune, se plictisesc îngrozitor. Cei care avem copii adolescenți ne confruntăm cu treaba asta, îi trimite, bă, fă și tu ceva. Dar îi vezi plictisiți, nu mai pup acolo, fă ceva, ce să fac? Da? Și n-ai și tu un strat să-i dai să privească sau pe o găină, sau... Stai la loc și te faci acolo, că îi găsesc pe la treia oră vasele sau ceva. În cazul jucătorilor, plictiseala este o provocare foarte mare, pentru că sunt obișnuiți să aibă stimuli foarte intenși. La dependența de telefoane, la fel, da? Dependența de stimulente a sistemului nervos, da? Cum e cocaina, metamfetaminele, cristalul, da? Despre care auzim mult la televizor. Toate astea stimulează. Sunt ca și cafeaua, dacă vreți, da? Stimulează sistemul nervos și ne fac mai alerți. Spre deosebire de alcool, benzodiazepine, da? Xanax, diazepam, iarba, cannabisul, da? Care culcă, sedează centrii nervoși. Poate să fie, cum ziceam, plictiseală pentru unii oameni, da? Pentru foarte mulți poate să fie anxietate. E un tânăr cu care am avut câteva întâlniri, din păcate e încă în consum, care consumă substanțe pentru a putea ieși din casă, ca să intre în stare de funcționare. Înainte de a ieși din casă, anxietatea lui e cea mare, încât se gândește, astăzi mă duc pe trotuarul ăla sau pe celălalt, pe care șansele, riscurile mai mici să mă omoară mașina. Da. A rămas captiv în dependența asta, în stilul ăsta de gândire de când juca la jocuri de noroc, avea datorii mari și se temea de recuperatori, de aia de la care avea datorii. Da? Și de acolo a rămas cu sistemul ăsta de gândire. Dar eu o să sintetizez cu cât ne simțim rău. Și gândiți-vă acum fiecare dintre voi. Puneți o etichetă pe strângerea aia de suflet pe care o simțiți. Poate să fie oboseală, poate să fie foame, poate să fie frustrare, nerăbdare, plictiseală, cum spuneam, mânie, iritare. Da? Toate astea sunt emoții absolut firești. Poate să fie rușine, vinovăție, o gamă întreagă. Da? Căutați, este pe Google, roata emoțiilor, e un instrument așa, cred că sunt vreo 200 de emoții, pe care le avem cu toții, absolut toți. Emoțiile astea sunt ok. Sunt ca și valurile mării. Când mergem la mare, vin tot felul de valuri spre noi, dar vin și pleacă. Doar că de unele rămânem noi mai agățați. În momentul în care ne simțim rău, partea asta de creier intră în acțiune. Pentru că e creierul ăla de supraviețuire, da, de autoconservare. Și atunci, e ca și cum ar suna la 112. Da? Cu apel de ăla, auleu, auleu, se simte rău băiatul. Da, s-o fac. Nu ne dăm seama de toate etapele astea, dar ăsta este procesul automat. Binele, punctul primele, pentru că binele e foarte subiectiv și de cele mai multe ori bine ca antonimă al stării de rău pe care o simțim. Toate astea de aici sunt emoții. Da? Astea sunt reale, astea sunt dorite. Mai departe, procesul ăsta ne duce, da? Apare gândul. Pentru că trebuie să supraviețuim și pentru că mai este încă o trăsătură a creierului, dar sunt studii care arată că creierul este o foarte mare putoare, creierul e leneș pe felul. Își conservă energia. Dacă găsim o cale care să fie eficientă, știți problemele alea de mare. Cum ajungi din gara A în gara B cel mai repede? Pe jos cu bicicleta sau cu tren? Cu tren. Cum ajung de la starea de rău la starea de bine cel mai repede? Și creierul spune, știu. Da? Și apare gândul la ce bun ar fi. Și hai să fim foarte sinceri. Cum îi vine în cap prima dată când sunteți nervoși? Da? E cineva care nu e nervos niciodată? Mă speram că s-ar putea să fiți nervoși. Da. Când sunteți nervoși, când vă irită ceva, cui îi vine prima dată în minte? Sunt iritat, ar trebui să mă duc să alerg 5 km. Să fac 100 de abdomeni. 5 km de ciocolată. Bun ar fi. Eu, doamnă, un program care măsoară recompensa în kilograme de înghețat. Vorbim o galată sau două. Da? Nu? Vorbesc cu cineva. Da? Simt o stare de iritabilitate. Vorbesc imediat cu cineva. Nu? Nici asta?
Ba da.
Imediat. Dar apare uneori, da, și aici iarăși, n-o să cer răspunsuri publice, dar gândiți-vă că ori, da? Pentru că foarte adesea, pe oboseală, de exemplu, poate să apară gândul la ciocolată. Asta e iarăși foarte sec, foarte la îndemână, mai ales că suntem învățați și de mici. Eu, că copilul e trist, trebuie să dai mamă ceva bun. De obicei ceva dulce. Și așa li se formează condiționarea și reflexul de a ne trata emoțiile cu mâncare. Da? Că vorba aia, cu cât suntem mai dragi, suntem mai frumoși, nu? Da? Așa ne zboară gândul. Când e vorba de dependență sau când repetăm foarte des, da? Dacă pe nerv beau o gură de alcool, de vin sau de whatever, se formează reflexul ăsta. Okay, vinul funcționează, alcoolul să funcționeze întotdeauna. Și substanțele și comportamentele astea sunt mult mai eficiente. Eu le spun oamenilor de la început să ne înțelegem. Eu sunt consilier în adicție, nu sunt cocaină. Eu nu pot să fac pe nimeni să se simtă mai bine cu viteza cu care o să facă drogul. Nu am puterile astea, da? N-am nimic magic. Dar gândul ne zboară la asta. În cazul dependenței, da? Poate să apară gândul obsesiv. E tot gândit la aia. Și poate să fie la fel, da, când ne punem în minte să, nu știu, să nu mai mâncăm ciocolată pe scrământ, da? Îți tot mere gândul la ciocolată, mai ales dacă o ai în frigider sau pe undeva, numai acolo, da, ții mintea lipită. Era un domn care se lăsase de băut și mai avea o jumătate de sticlă de vin în frigider. Crezi că tot mergea? Noi recomandăm ca cei care se lasă de băut nici să nu țină alcool în casă, pe ideea că distanța până la următorul pahar e o lungime de cot. Da? Cam atât. Da? Dacă e în frigider, riscul e mult mai mare. Și el își făcuse o friptură cu vinul ăla și zice, mă, tot duceam la frigider, n-aveam treabă, dar deschideam. Iarăși, până l-au aruncat pentru că seara. În gândul obsesiv. Mai apoi, luăm prima doză. Ăsta deja este un comportament. Trecem la fapte. Am luat și am consumat alcool, mâncare, droguri, jocuri, pornografie, orice. Relații. Pentru că, la fel, atunci când avem o dependență pe relații, funcționează exact la fel. Intrăm pe Facebook să vedem, o mai postat, Intrăm pe Instagram să vedem ce mai post poze, ce mai are la story-ul, ce vrea să ne zică acum. Exact la fel funcționează, da? După care, tot în cazul dependenței, apare ceva ce se numește compulsie, adică repetarea acelui comportament. Ca să înțelegem compulsia, știm, avem imaginile alea cu cei care se spală continuu pe mâini, da? Ăla este un comportament compulsiv. Doar că de data asta e asociat și cu efectul de plăcere pe care îl așteptăm. Și în dependență continuăm. În ciuda consecințelor negative. Consecințe care nu întârzie să apară. Și în plan emoțional. Da? Și gândiți-vă, dacă aveți voi vreo luptă personală, gândiți-vă cât de bine vă simțiți bine după o cădere. Da? Dacă cunoașteți pe cineva cu dependență, cam cum se simte după un raiu de băută. Cum e cu vinovăția, cu rușinea, cu dezamăgirea. Da? Cum e cu conflictul ăsta de caracter. Și asta iarăși un reper, conflictul caracteriologic, da? Sau conflictul moral. Cu toții, dacă ne întreabă cineva ce iubim cel mai mult, ce o să spun? Familia, nu? Sau principiile, valorile, pe Dumnezeu, da? Avem sus, avem niște principii morale înalte, ideale. După care vine cealaltă și comportamentul tău reflectă valorile alea. Sunt congruente? De foarte multe ori nu suntem congruenți cu noi. Credem în onestitate, da, mințim. Credem în loialitate, în fidelitate. Dar consumăm pornografie. Consumul de pornografie, din punctul nostru de vedere, nu e un comportament pe care tot bărbații îl fac, dar e o idee pe care o auzim foarte des. Și e o formă de adulter, din punctul nostru de vedere, da? Îți înșeli foarte mult făcând asta. Plecând cu mintea și cu ochii în altă parte. Mai apoi apar promisiunile. Către ceilalți, dacă suntem prinși, și către noi înșine, în oglindă, când dăm cu ochii de noi, ne jurăm că e ultima dată, nu o să mai facem așa ceva niciodată, da? Până când? Până data viitoare, când o să ne simțim rău. Și cam asta este felul, ăsta este mecanismul pe care nicio persoană dependentă nu-l cunoaște. Da? Ăsta e mecanismul bolii. Asta încercăm noi să ajutăm pe oameni să înțeleagă în partea de consiliere, în așa fel încât să știe unde să oprească. Și unde poate să oprească, și cu asta promit că mă opresc. Rău o să mai simțim? Toți. Da? Toți oamenii au stări nașpa, e o stare firească, dar guess what? Durerile pe care le avem în fiecare zi nu ne moară. Nu ne moară nici plictiseala, nu ne moară nici mânia, nici frustrarea, nici rușinea. Astea nu ne moară. Da? O să vrem să ne simțim bine? E desperat că da, că înseamnă că încă ne funcționează creierul. O să ne apară gândul la un mod de a evada din starea de disconfort? Da, din nou, pentru că creierul funcționează. Ăsta este locul unde scurt-circuităm mecanismul. Și cum îl scurt-circuităm? Cu ceva ce găsim în predica de pe munte. Pentru că tot programul ăsta, da, și tot programul alcoolicilor anonimi, și narcoticilor anonimi, și sexacolicilor anonimi, și jucătorilor anonimi, se bazează pe trei capitole din Biblie, înainte să fie scrise cărțile. Predica de pe munte, capitolul iubirii din Corinteni și epistola lui Iacob. Credința fără fapte, moarte este. Și aici, da, când ajunge zilei greutatea ei, da, ăsta e principiul pe care îl traducem cu azi nu. Azi nu beau. Azi nu trag droguri, azi nu fumez, azi nu mănânc ciocolată, dacă ciocolată e listă interzisă. Da? Azi nu înjur, azi nu mă bat, pentru că se aplică la tot felul de alte comportamente din viața noastră. Și ăsta e felul în care încet, încet facem ordine și ne recuperăm, ne adunăm. Când suntem foarte împrăștinați, nu ne adunăm dintr-o dată. Durează. Azi nu. Și mai e încă o modificare pe care o facem, semantică, în ciuda. În ciuda faptului că mă simt plictisit, trist, singur, abandonat, rădat și așa mai departe. În ciuda. În toată viața noastră spunem, fac aia, așa ne le justificăm. Fac aia pentru că. Și ne găsim o justificare, dar fiindcă e în mintea noastră, care stă în picioare. Cine e suficientă, ne dă explicații, oricine în locul meu ar face asta. Da? Dacă ai prins dracu femeia mea și l-ai bea. Au fost puține cazuri când ai intrat în spatele omului, dar dacă vrem să creștem duhovnicește, da? Asta e lupta cu firea. Îmi vine să. Da? De aici vine la creierul ăsta la altul. E drept, îmi vine să. E foarte greu. Sunt ghesuit. Nu-mi place în momentul ăsta. Dar astăzi nu o să-mi fac rău în ciuda faptului. Și apoi sunt restul instrumentelor de recuperare, printre care și grupurile de suport, și am menționat deja câteva, care sunt în Cluj, sunt în România, sunt în format fizic, sunt în format online. Grupurile de anonim sunt absolut gratuite. Programul de consiliere are o anumită coplată pentru că plătim și noi curent. Felul în care ne reașezăm și felul în care găsim împlinirea ajută fantastic. Așa că o să închei cu ceva ce se vedea aici, da? Că noi vedem și boala, dar și recuperarea ca pe un fenomen complex care e bio-psihosocio-spiritual. Nu suntem un program religios pentru că cei care suferă de dependență nu fac parte din aceeași confesiune. Suntem sub patronajul Arhiepiscopiei, suntem Sfântul Dimitrie Pasarul Bogdan, lucrăm cu foarte mulți atechi. La un moment dat, la 7 confesiune. Sunt persoane, la un moment dat cineva credea în extraterestri sau la alieni sau ceva. Nu e la ce ne interesează, este să-i păstrăm în viață și după aceea, pe traseul programului de recuperare, își vor defini relația cu Dumnezeu și își vor găsi mai departe instrumentul. Dar fără partea de spiritualitate nimic nu se poate construi temeinic, însă deopotrivă, și de asta am bătut moneda și sper să nu vă fi plictisit prea tare, mecanismul bolii. Da? Biserica are toate instrumentele de recuperare, mai trebuie să adăugăm înțelegerea asta a mecanismului de boală și lucrurile se vor mișca. Mulțumesc!
Dacă până dă Laura drumul, e vreo întrebare? Una e pentru așa cum o după. Da. Cine e mai rapid sau mai tare în voce?
Sunt copii care provin dintr-o familie care unul dintre părinți au avut dependențe.
Dar despre familie o să vorbească Laura.
Nu, eu vreau să încep persoana. Acum totuși se explică că unii devin independenți și alții, din potrivă, nu devin. Cam unde ar putea fi clipul?
În general, bărbații devin, femeile nu. La alcool, mai
la alcool, da. Da.
De ce?
E o predispoziție genetică. Da. Studiile de genetică arată că transmiterea predispoziției genetice și are de-a face cu sistemul de dopamină din creier. Da? Deci, predispoziția asta se transmite mai degrabă pe linie masculină. Dacă mai degrabă, da? Dar nici fetele nu suntem imune și deseori femeile, da, sau fetele care vin din astfel de familii, își găsesc alte forme de dependență, care, să zicem, sunt mai acceptate social, că na, femeile care beau sunt mai stigmatizate. Și atunci femeile își pot găsi alte forme, cumva, de evadare din durerea proficiului. Da, mâncatul, consumul de pornografie și comportamente sexuale, da? Dependența de relații și există un program, la ăsta încă nu avem noi grupuri în România, dependenții de dragoste și sex anonim, care e diferit de sex acolici anonim, pentru că are mai mult de-a face cu partea asta de fantezie. Da? Relații închipuite, deci nu lucruri care chiar se întâmplă, dar evadăm într-o lume imaginară și se întâmplă deseori să întâlnim persoane care trăiesc drame, povești de dragoste dureroase, care n-au avut loc niciodată. Da? Sau chestii obsesive. Da. Gata, am zis că cred.
Dacă poți.
Cred că nu.
Ați auzit povestea legată de ce înseamnă dependența. Dacă cu acei impact are dependența ce se întâmplă cu cei din jurul persoanei dependente, asta e o poveste pe care cred că mulți dintre voi și dintre noi am trăit-o. Pentru că să locuiești în proximitatea unei persoane dependente... să locuiești în... sau să ai prieteni dependenți, sau să fii... să fii undeva în apropiere, te marchează. N-are cum să nu te marcheze. Și... practic... uneori înțelegem greșit modul în care ar fi bine să reacționăm într-o situație în care suntem afectați de dependența cuiva. Nu ne dăm seama, pentru că și dependența și codependența se instalează treptat. Ați văzut, cum spunea și Nicoleta, durează ani de zile până când alcoolic devine dependent. Și atunci, practic, odată cu devenirea lui în dependență, devii și tu codependent, în dorința de a te adapta. Și asta se întâmplă în familie. Oarecum, practic, în familie încercăm să păstrăm o stare de echilibru. Și am găsit imaginea asta care mi s-a părut sugestivă, ca și o orchestră, în care fiecare își are partitura lui, fiecare trebuie să cânte în partitura lui, dar totuși să fie în armonie. Și atunci când unul dintre cei care trebuie să cânte nu mai poate cânta, ceilalți încearcă să suplinească și să facă lucrurile în așa fel încât să funcționeze. Și când este vorba despre o boală sau o problemă pe care o are familia, lucrul ăsta funcționează. Încercând să substitui tu, să cânti cumva unul dintre viori să preia ceea ce trebuia să cânte și cealaltă, cumva nu se vede. Lucrurile se acoperă, se liniștesc și cel care rămâne în urmă o preia lucrurile pe parcurs. Din păcate, atunci când vorbim despre dependență, lucrurile nu mai funcționează la fel. Practic, codependența se instalează ca un proces compensator. Adică încerc să fac eu ceva ca să echilibrez lucrurile, dar lucrurile nu se mai pot echilibra. Pentru că dependența nu-i o chestie care vine și pleacă, ci ea se construiește de la o zi la alta și devine progresiv, pune în stăpânire, lucrurile nu se mai întorc unde au fost. Și nu înțelegi asta. N-ai cum să înțelegi, pentru că nu înțelegi ce se întâmplă cu celălalt și nu înțelegi ce se întâmplă cu tine. Și așa, practic, începe să se definească codependența, pe care o poți vedea doar atunci când lucrurile sunt coapte. E ca un fel de, ca o infecție care mocnește, până când pune stăpânire pe tine, nu-ți dai seama. Bun, ești obosit, am puțină febră, mai trece... Și atunci când ajungi să-ți dai seama de ce s-a întâmplat cu tine, deja boala e instalată. Deja ești acaparat de tot ce s-a întâmplat. Și aș începe să vorbesc despre niște simptome ale codependenței. Și primul simptom și al codependenței și al dependenței este negarea. Cumva încerc să minimalizez. Deci minimalizăm. Păi numai astăzi, nu o să fie pentru totdeauna, mi-a promis,
astăzi face altmente da. Familiei ce face.
Da, doar astăzi. Bine, și îmi pare foarte rău pentru tot ce s-a întâmplat, nu o să se mai întâmple. Se întâmplă din nou și se întâmplă din nou. Și întotdeauna există o scuză. Păi m-a supărat șeful, păi copilul a luat o notă proastă, păi... nu știu, am primit-o prima în funcție de dependența despre care vorbim. Și atunci cumva tot timpul negi și zici mi-au promis, nu a fost așa de rău. Sunt diferite scuze. Și este un mecanism firesc pe care cumva îl ai încercând să te încurajezi pe tine că poți să mergi mai departe, că o să fie bine. Doar că atunci când vorbim despre dependență, lucrurile nu se repară. Pentru că nu se pot repara așa de simplu. Pentru că odată ce am trecut pe schema lui Conrad de supapa dependenței, lucrurile nu se mai întorc înapoi. Dar dependentul, rămânând în zona în care zicea Nicoleta, în care tot timpul încearcă să demonstreze că el nu e așa, că el nu se întâmplă același lucru, el chiar crede că împrumite. Și codependentul abia așteaptă să creadă, că și el și codependentul își dorește că lucrurile să se întoarcă înapoi. Problema e că nu se mai poate. Dar până când îți dai tu seama că lucrurile nu se pot întoarce înapoi, trec ani de zile uneori. Și ani de zile într-o relație, ani de zile pentru copilul care crește în relația respectivă și în care e foarte, foarte multă durere. Ori durerea asta își pune amprenta asupra familiei și își pune amprenta asupra celor care sunt acolo în familie, asupra copiilor, asupra soției, asupra părinților, asupra întregului, pentru că noi trăim într-o comuniune unii cu alții. Și oricât am încercat să ascundem o problemă, problema respectivă ne marchează, într-un fel sau altul, că ne scade încrederea în noi, că suntem mai puțin eficienți în ceea ce facem, că suntem prinși de rușine și de vinovăție și trăim tot timpul așa cu un sentiment de culpabilitate pentru tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru, chiar dacă nu noi suntem responsabili. Dar cumva prin reflexie într-o familie mai preluăm tot ceea ce se întâmplă și cu ceilalți. Vinovăția, în primul rând, și rușinea sunt lucruri care extrem de greu de dus, le ducem într-un mod subtil și sunt așa ca niște virus care acționează cumva în interior, până când totul se transformă într-o infecție bacteriană care trebuie tratată cu antibiotic. Și atunci chiar e nevoie de intervenție din afară. Credem că le putem duce. Și asta e poate cel mai greu lucru pentru... Eu cred că se aude și fără.
Nu.
Poate unul dintre cele mai grele lucruri pentru un codependent, pentru că codependenții vor să fie puternici și sunt puternici pentru mult timp. Dar cu cât ești mai puternic, cu atât infecția devine mai puternică. Și cu atât o duci mai mult timp și nu faci ceva ca să te vindeci. Pentru că ai sentimentul că nu, o să pot eu duce, trebuie să duc, pot să duc, pot să fac lucrul ăsta. Și ce faci? E partea asta de negare, de automăgire, supra-responsabilizare și control, neputând. Dependentul, având neputințele lui, el se retrage din rolurile pe care le are, de regulă. Și atunci, soția sau copiii preiau din responsabilitățile dependentului. Nu reușește să mai ajungă acasă la timp, soția o să scoată copiii întotdeauna de la școală. Nu mă pot baza pe el, o să fac eu. Trebuie să fac, pentru ca să fie echilibru în familie. Din păcate, în cazul dependenței, lucrurile astea nu funcționează. Pentru că cu cât tu preiei mai mult, cu atât dependentul se retrage mai mult din roluri. Cu cât devii tu mai responsabil, cu atât dependentul are mai mult spațiu să consume. Și își vede de treaba lui și dependența își face numărul ei și codependentul se afundă din ce în ce mai tare. Ca un firesc până la urmă.
Și aia că dependentul pur și simplu să zic refuză.
Da,
e adevărat. El pur și simplu refuză, nu știu, să ia copiii de la școală. El refuză să se implice. Refuză atribuțiile pe care le-ar avea. N-ai cum să-l...
Da, e adevărat. Fiecare situație e particulară. Și în primul rând trebuie protejați copiii. Adică nu o să las copilul la școală ca să-l responsabilizez pe tată. Și să rămână copilul să se înfieteze că nu le-am de la școală. Încerc, în lucrurile în care pot să-l responsabilizez, să nu preiau din responsabilitățile lui, în schimb. Deci asta încerc să fac. Pe cât este posibil, să-l lași să-și asume responsabilitatea pentru acțiunile lui. Adică dacă sună șeful și zice, nu veni la servici, nu o să zic, vai, ne scuzați, au avut o migrenă, e la doctor, nu, nu. O să las să își rezolve singur problema. Dacă a ajuns acasă și a dormit pe jos, îl lași acolo pentru că atunci când se trezește, să vadă consecințele faptelor lui. Codependentul e omul cu pernițele. E cel care vine și pune pernițele peste tot, în așa fel încât lucrurile să fie în echilibru și să scutească pe dependente consecințele faptelor lui. Lasă că-i mai bine. Cumva codependentul rezolvă problema pentru ziua de azi, dar agravează problema pentru ziua de mâine. Iar gocalminul, pe care îl iau pentru că mă doare capul, dar dacă mă doare capul în fiecare zi, asta înseamnă că trebuie să fac niște investigații mult mai serioase. Altfel, o să mă trezesc direct cu o problemă de sănătate care probabil nu mai are soluție sau are o soluție mult mai complicată. Deci, codependentul asta încearcă să facă. Și sigur că pentru o vreme funcționează. O bună bucată din nu-ți dai seama că îl scutești pe dependent de consecințele faptelor lui. Nu realizezi că ceea ce faci tu agravează lucrurile. Și de asta, de obicei, codependenții ajung să caute un specialist, ajung să vină să vorbească despre problema lor atunci când ajung la fundul sacului. Așa spunem noi. Și chiar avem o hartă veche. O să încerc să stau peste unele lucruri pentru ca să putem să ajungem la întrebări și să... Ar mai fi asta, că de multe ori are o tendință, are tendința asta de a se simți vinovat pentru foarte multe lucruri, simte foarte multă rușine și în același timp încearcă să se comporte ca și cum nimic nu s-a întâmplat. Într-un fel ca și atunci când te lovește cineva, tu simți urma de pe fața ta, dar te poți ca și cum nimic nu s-a întâmplat și în același timp simți cum îți arde fața sau crezi că toată lumea vede. Sentimente sunt contradictorii și în virtutea acestor lucruri tendința este să te izolezi, să nu mai vadă și ceilalți, să nu ne știe lumea și în izolarea asta trăiești în singurătate toată durerea pe care tu o ai. Și în momentele astea, sigur, foarte mulți oameni se apropie de biserică. Și da, găsesc mângâiere, dar în cazul dependenței, e nevoie să mergi un pic mai departe. Dumnezeu întotdeauna o să fie lângă tine, dar e extrem de important să înțelegi ce se întâmplă. Pentru că dacă nu înțelegi, vei rămâne acolo. Vei rămâne doar în apropierea lui Dumnezeu, suportând toată durerea, dar nereușind să-l ajuți, practic, pe dependent. Pentru că codependentul poate să facă lucruri care să-l ajute pe dependent să iasă din dependență. Cu cât rămâi mai mult timp sub puterea codependenței, tu, de fapt, nu-l ajuți. Pentru că îl întreții. Și multe din comportamentele de codependență sunt cumva ajută dependența să-și facă numărul ei. Și practic oamenii când ajung în terapie vin cumva înghesuiți de toate caracteristicile codependenței, să zic. Am ales aici un desen pe care l-a făcut chiar una dintre clientele mele și care zicea, uite, așa mă simt, ca și cum toate lucrurile astea vin înspre mine și mă sufocă și mă simt acolo undeva jos de tot și nu pot să fac nimic. Și atunci, cumva i-au figurat lucrul ăsta și mi s-a părut foarte sugestiv, lucru pe care noi l-am arătat așa, cumva, într-un fel de hartă V. Adică, pe latura asta de coborâre, cumva, sunt toate caracteristicile codependenței, practic, până când, la un moment dat, ajungi la fundul sacului, adică nu mai poți. Și fundul sacului, pentru fiecare, e diferit. Adică e locul acolo unde te oprești din săpat. Poate fi momentul în care el își pierde serviciul și nu mai e din ce trăi, poate fi momentul în care lovește copilul sau te lovește pe tine. Sunt diferite puncte. Cu cât ești mai puternic în ghilimele, cu atât boala devine mai gravă, se agravează mai mult. Cu cât îți dai seama mai repede de tot ceea ce se întâmplă în viața ta, cu atât mai repede cauți ajutor
ci căutând ajutor, practic reușești, ai putea să reușești să salvezi întreaga familie, dar oricum reușești să salvezi măcar ce se poate. Copii, pe tine.
Cum poate un codependențial să fie codependent atât timp cât dependentul nu vrea să se vindece și consideră că nu are nicio problemă?
Poate ieși din codependență, va fi într-o luptă continuă cu a recădea în comportamente codependente, dar cumva m-aș bucura să răspund întrebarea asta puțin mai târziu, ca să pot să zic și completarea și poate o să ne întoarcem la întrebări. Ideea este că toate aceste comportamente despre care vorbim până acum au rolul de a ajuta pe dependență rămână în dependență. Și, practic, de multe ori într-o familie în care există dependență, vorbim despre un elefant roz. Adică toată lumea știe ce se întâmplă și nimeni nu reușește să vorbească pentru ca să nu stârnească apele. Pentru că dacă încep să-l confrunți pe dependent într-un mod corect, nu, confruntare nu înseamnă atunci când vine să zicem, băut acasă, să încep să-i spui, iar e băut, iar s-a întâmplat, iar să încep să-i ții predici. Predicile astea nu fac decât să irite și atât. Și să iasă scandalul și mai mare. Odată ce intri în procesul de recuperare, cumva înveți cum să pui problema. Înveți când să pui problema. Înveți ce-i de folos și ce nu-i de folos. Și vorbești despre elefantul roz, dar atunci când e potrivit să vorbești, atunci când dependentul e în plin consum, el nu se poate auzi. Și uneori nici nu-și amintește. Și oricum va nega. Oricum va încerca să se apere. Oricum, de multe ori în familiile care există dependență și codependență, ceea ce învățăm e că nu vorbim, că nu-l provocăm pe tata, n-are niciun rost, nu vorbim, ne ascundem dacă se poate, nu simțim. Acum mergeți și vă culcați, ne retragem, ne ducem din fața lui și nici nu avem încredere să vorbim cu ceilalți, nu trebuie să ne știe nimeni, suntem noi, problema noastră, asta lei. De multe ori credem chiar că sunt promisiunile dependentului și că lucrurile se rezolvă. Și practic toate acțiunile astea reprezintă un comportament întreținător, adică punând pernuțe, eu îl ajut pe dependent să continue să rămână acolo unde este. Sigur că toate lucrurile astea afectează întreaga familie, că n-are cum să nu afecteze. Și toată lumea, aici deja vorbim despre un întreg, adică și dependentul, și codependentul, și copiii într-o familie, trăiesc sentimente asemănătoare. Neputință, frustrare, mânie, rușine. Toate lucrurile astea le trăiește și dependentul și codependentul, în felul lor, și copiii. Și, practic, e ca un fel de angrenaj în care lucrurile merg dintr-una într-alta, în paralel. Cu cât dependentul devine mai afundat în dependența lui, cu atât codependentul devine mai codependent și cu atât mai mult copiii sunt afectați. Deci este un sistem și care funcționează ca niște rotiți, ca rotițele unui ceas. O rotiță duce pe cealaltă. Și se ajunge ca, de fapt, de multe ori, codependența asta să fie transmisă transgenerațional. De ce? Pentru că un copil, hai să luăm exemplu unei fete, de exemplu, care crește într-o familie în care există dependență și codependență, preia comportamentul mamei codependent ca pe un dat, ca pe un mod de a fi într-o relație. Și fără să își dea seama, va intra într-o relație cu un băiat de pe poziția de salvator. Va accepta suferința ca și mod de a fi, pentru că asta este ceva pentru ea familiar. Adică să fii într-o suferință în relația de cuplu e ceva care am mai văzut și știu să gestionez. Și mai mult, de multe ori îmi propun, pe data n-a putut să-l repar, pe data n-a reușit să-l salvez, dar de data asta o să-mi iasă pentru că eu știu ce trebuie să fac. Și trăiești o viață de pe poziția salvatorului, încercând să repari ceva ce se poate repara, dar nu așa, ci înțelegând ce se întâmplă. Sigur că
e greu de înțeles atâta timp cât nu vezi lucrurile de undeva de mai sus. Și de asta, într-un fel, mă bucur că am venit, că poate mulți dintre voi trăiți lucrurile astea, fără să vă dați seama că le trăiți. Cu cele mai bune intenții și încercând să fim buni, să fim cuminți, să fim jertfernici, dar în problema dependenței, lucrurile astea au un trebuie căzute și din altă perspectivă. Boala noi nu o s-o putem vindeca. Indiferent cât de mult ne-am jertfi, indiferent cât de mult am stat acolo, dependentul nu se va vindeca așa. Pentru că atunci când dependența e instalată ca și boală, ea are nevoie să fie abordată pe toate planurile, inclusiv pe plan biologic, inclusiv pe plan psihologic. Sigur că se întâmplă minuni și că uneori oamenii se trezesc, dar mergând pe abordarea aceasta sunt șanse foarte mari ca minunile chiar să se întâmple. Și noi vedem cum de multe ori dependentul e expus la informație. Și totuși, declicul se întâmplă la un moment dat. Adică intervine, Dumnezeu întotdeauna intervine. Doar că El stă la ușă și bate. El nu va intra niciodată peste noi. Informații de multe ori primim. Dar niciodată nu va alege Dumnezeu în locul nostru. El ne lasă să alegem. Și inclusiv astăzi, tot ce ați înțeles și tot ce ați auzit, e o opțiune. Putem să încercăm, putem să ne gândim și așa sau nu. Putem să rămânem acolo unde suntem. Nimeni nu forțează pe nimeni. Libertatea lui Dumnezeu nu ne ia înapoi. Dar înțelegând lucrurile, putem să facem diferența în viața noastră. Pentru că, da, copiii sunt afectați. Și copiii preiau povara familiei. Și aceleași sentimente de neputință, de durere, de frustrare, de vinovăție, de mânie, le au toți membrii familiei. Și un copil pe care o vede pe mama suferind și pe tata pricinuind suferința, de multe ori el se va umple de mânie. El nu va vedea boala tatălui. El va vedea numai neputință și durere. Și atunci, din neputință și durere, se va încărca cu multă mânie, cu multă frustrare, pe care nu știu cum și-o va explica ulterior, dar de multe ori așa și-o explică. Adică, se transformă. Unii copii, de obicei copiii mai mari, de regulă fetele, încep să preia din responsabilități și devin copii eroi. Adică, o ajută pe mama, se ocupă de frații mai mici, încearcă să îi atragă atenția dependentului, așa fel încât lucrurile să se liniștească. Și atunci devin copii eroi. Copii eroi care ulterior vor fi salvatori, care vor intra în relații cu parteneri pe care vor dori să-i salveze și ne întoarcem la povestea fata bună care se îndrăgostește de băiatul rău, care e subiectul pentru o grămadă de filme și care e extrem de prezent în jurul nostru. Un alt copil va prelua rolul țapului ispășitor, adică se va revolta, se va mânia pe tot și va fi rebelul familiei și va fi cel care va face probleme familiei, într-un fel, de multe ori încercând să salveze. Deseori întâlnim lucrurile astea. Copil care ajunge să fie dependent de substanțe, care devine rebelul familiei și de multe ori copiii ăștia sunt cei care aduc în terapie familia, pentru că ei își dau seama că prin rebeliunea lor, familia rămâne împreună. Tata și cu mama se ceartă. Dar când e vorba că am făcut eu o prostie, ei sunt uniți. Și atunci el devine simptomul. Și așa se și numește copilul simptom. Și el aduce în familie, în terapie familia. Părinții vin în terapie pentru că copilul nu e cu minte. Și de fapt, când ajungi să vezi despre ce e vorba, copilul nu e cu minte pentru că. Și așa ne întoarcem la familie și ajungem să descoperim cu totul alte lucruri. Alteori, copilul devine copilul pierdut. Adică, cumva, tot pentru a ajuta familia, el se retrage. Își formează o lume a lui, unde, ca un fel de cochilie,
unde el se simte familiar, bine, singur și relevant pentru lucrul ăsta. Aveam tot așa una dintre cliente care zicea, în timp ce făceam o prezentare pe copilul pierdut, zicea, păi, acum îmi dau seama că, de fapt, mie toată viața, părinții mi-au zis, unde e fata? Ce face fata? Nici nu aveam un nume. Eu mâncam, eu mă jucam, mai stăteam singură în lumea mea și ei, la un moment dat, își aminteau că există. Și întreba oare, o mâncați fata astăzi? Nici măcar nu mai aveam un nume. Și asta e copilul pierdut. Un copil care nu va face probleme pentru ceilalți, care de multe ori își va inventa o lume, care de multe ori va minți din lumea lui și va zice, o, tata, ai plecat în străinătate, sau va avea o poveste care chiar va crede. Și chiar va crede în lumea aia, pentru că el acolo se simte în siguranță. Și în același timp, de acolo el nu face probleme pentru ceilalți. Și mai avem încă un rol pe care copiii pot să-l preia, copilul mascotă, copilul care face giumbușlug, o să atragă atenția asupra lui, care va încerca să deturneze lucrurile și când o problemă e gravă, va face ceva, în așa fel încât toată lumea să râdă și să încerce să rezolve în felul lui. Și pe moment, poate că rezolvă. Dar toți acești copii se vor încărca cu foarte multe lucruri. Aparent e doar un rol, dar de fapt în rolurile astea e multă singurătate, e multă neîncredere în sine, e multă durere, frustrare, neputință. Pentru că și rolurile pe care le joacă copiii ca și rolul de codependent sunt roluri în care problema nu se rezolvă, pentru că nu asta e problema, problema e boala. Și dacă reușim să vedem de deasupra lucrurile, atunci știm ce adresăm, de ce e nevoie. Dacă nu, ne vom duce dintr-o zi într-alta, împovărându-ne din ce în ce, în ce mai mult, până când poate că vom ajunge la fundul sacului și vom încerca să facem o schimbare. Și nu e ușor să facem schimbările, pentru că e multă, multă durere. Nu știu dacă mi-a găsit Nico. Cristalia, ai găsit-o? O găsit-o, Cristina, foarte bine.
Poate o citește cineva, că eu n-am ochelari la mine.
Irina.
Care ochelari? Ce înseamnă scrisoarea asta? Cumva, cu ce mesaj aș vrea să plecăm de aici? Că dependentul poate fi ajutat într-un cu totul alt mod decât își imaginează codependentul. Și modul ăsta cumva îl exprimă această scrisoare, să zic.
Scrisoare deschisă către familia mea. Sunt un alcoolic, am nevoie de ajutor. Dacă îmi permit să te mint, acceptând asta ca adevăr, mă încurajezi să mint. Adevărul poate fi dureros, dar scoate-l la iveală. Dacă mă lași să fiu isteț, mă înveți să-mi evit responsabilitățile și în același timp să nu mai am respect față de tine. Dacă pot, te voi exploata și voi profita de tine. Făcând asta, devii complice în încercarea mea de a scăpa de responsabilități. Poți să-mi ții lecții, să mă moralizezi, să mă dojenești, să mă lauzi, îmi vinovățești, să mă cerți sau să-mi arunci alcoolul, indiferent dacă sunt sub influența alcoolului sau dacă sunt abstinent. Poți să te simți bine pentru moment, dar situația se va răutăți. Dacă mi-accepti promisiunile, îmi îngădui să-mi amân durerea. La fel e și cu acordurile, înțelegerile schimbate. Dacă un acord a fost făcut, ține-te de el. Dacă îți pierzi firea cu mine, te vei distruge pe tine și orice posibilitate de a mă ajuta. Dacă permiți anxietății să te constrângă, să faci ceea ce ar trebui să fac eu, distrugi pentru amândoi șansa de a ne recupera. Ascunzând sau șamalizând consecințele abuzului meu de alcool, vei reduce sau vei evita criza, perpetuând boala. Cu toate acestea, găsește realitatea așa cum aș vrea eu. Dependența de alcool este o boală și se înrăutățește pe măsură ce abuzul meu continuă. Începe acum să înveți, să înțelegi și să planifici recuperarea mea. Am nevoie de ajutorul unui doctor, a unui consilier sau a unui psiholog, a unui alcoolic în recuperare și de Dumnezeu. Singur nu mă mai pot ajuta. Mă urăsc pe mine, dar te iubesc pe tine. A nu face nimic este cea mai rea alegere pe care o poți face pentru noi. Vreau liniște și siguranță în casa noastră și fericire pentru toți. Te rog, ajută-mă, alcoolicul tău.
Cred că voi mă voi potrivi pentru întrebări, dacă
vreți. Cred că mulți oameni nu-și dau seama așa de repede, adică li se pare foarte drastic de chestia asta, consiliere, medii și așa. Așa că mai aștept vreo câțiva ani până au nevoie pe adevărat și se spera. Nu ar fi mai bine dacă, sau care ar fi soluțiile pentru cei care crede în plântă că, nu chiar așa de repede, că n-am nevoie.
Eu cred că foarte importantă e partea asta de educație. Și, practic, și ce am făcut astăzi, asta reprezintă, cumva, să înțelegem că, de fapt, uite, problema așa asta. Și atunci, sigur, trebuie să recunosc că în toți anii ăștia de când lucrez la programul Sfântul Dimitrie, nu știu dacă o persoană a venit cu gândul, cred că am o problemă cu alcoolul, aș vrea să fiu sigur că asta este, vreau să am o discuție cu cineva. De regulă, dependența, tocmai pentru tot ceea ce spunea Nicoleta, pentru caracterul ăsta de pansament, pentru gol emoțional, nu te lasă până nu există consecințe care să totuși să te doară, nu te lasă să acționezi, pentru că rămâi în zona asta în care bine, dar bine, dar totuși, cumva. Intră oamenii în recuperare și trec de pasul 1 și încă ei tot speră că va veni o zi în care vor putea să consume ceea ce consumă într-un mod rațional. Totuși, la întrebarea ta, ce aș răspunde e legat de partea asta de educație, de a reuși să te informezi cât de mult. Ok, crezi că încă poți. Ce te costă să ai o discuție cu un specialist? Nu te costă nimic. Și decizi după dacă ai ajuns sau nu la supapă, dacă ai trecut sau nu de supapă.
Mă pot, de ce pe nu? Mai paranoic, așa cum se pare că nu mi permit, mă fac de bine, sau nu știu, hai de fapt, nu e ok, mă împlin pe mine, că fac tot ok. Deci când mă pot, trebuie că n-am încredere, când efort prea mare, să ajungem să vorbesc cu specialistul ăla, deci să nu stau să fac, nu mă fac. Când ăla mie, când nu mă fac, să ne trebuie să mă fac, să ne trebuie să mă fac, să ne trebuie să mă fac.
Vreau să vă mai arăt foarte scurt un instrument care iarăși poate să vă fie de folos pentru a evalua înainte de a merge la un specialist. Și apropo, în cazul alcoolul este cel mai generos drog. Da? Mare parte dintre cei care ajung în consiliere vin după ce au deja probleme de 10-15 ani. Ăsta e ca un intervalul pe care alcoolul ți-l lasă cât de tot afunzi. Da? Drogurile nu-ți lasă atât. La droguri, în câteva luni de zile, poți să fii pe burtă, mai ales că, și o să folosesc ocazia asta, să pronunț un cuvânt, și anume fentanilul. Da? L-ați auzit poate anul trecut, pentru prima dată unii dintre noi, pentru că au fost abuzul ăla, au dispărut niște doze. Fentanilul, un anestezic, e folosit în bloc operator, dar în momentul în care o să auziți mai mult despre fentanil, eu tot asta spun, bazat pe ce se întâmplă în Statele Unite. Când o să intre fentanilul, dacă o să permită, că aici sunt niște forțe pe care eu nu le înțeleg, dar de-aia la Cluj n-avei heroină. Că cineva a zis că Cluj nu are nevoie de heroină. Dacă o să fie ținut sub control fentanil, o să fie bine. Dacă o să intre fentanilul pe piață la noi, cum e intrat la americani, o să avem criză de sicrie. Pentru că este extrem de agresiv, de puternic, se combină cu toate celelalte droguri și nu-ți dai seama. Adică tu consumi ce crezi că consumai înainte și se moare în state groaznică chestia asta. Și doar de la prima doză. Da? E atât de letal. Dar ce vreau să vă dau iarăși ca instrument așa de evaluare de până unde și până când? E ceva ce... E prima temă pe care o dau.
sau dă în mână, da? Cele trei cercuri se cheamă. Ce îți interzici? E ca un fel de Waze la mașină, da? Dacă folosiți Waze-ul când conduceți, să avem drumuri închise, drumuri pe care nu intrăm. Și fiecare putem să folosim asta și să punem așa cu liniuță, foarte concret. Ce vreau să scot complet, 100% din viața mea comportamentală? Alcool. Asta înseamnă că nu mai beau deloc alcool. Da? Și se poate. Eu am 11 ani de la ultima gură de bere. Se poate trăi foarte bine și putem face alte prostii. Știți, spunea Nichita Stănescu. Sunt atâția prostii noi de făcut că e păcat de Dumnezeu să le faci tu pe ale vechi. Prostie în sensul de aventuri, experiențe, învățat și așa mai departe. Da? Da, putem scoate alcool, putem scoate consumul de pornografie, putem scoate violența fizică, putem scoate minciuna 100%. Da? Sunt chestii pe care 100% le putem scoate. Și apropo de, nu știu dacă e cazul să fac o schimbare, faceți-vă asta, da? Ce nu e ok? Ce e toxic în viața voastră? Poate să fie oameni, locuri și așa mai departe. Da? 100% le scoatem. Care sunt factorii de risc? Oameni, locuri, substanțe, da? Care ne pot determina să sărim pârleazul spre zona de interzis. Și vă dau un exemplu foarte, foarte la îndemână. Avem oare un pahar transparent? Sau... uite, așa. Da? Sper să nu fie foarte deplasat, poate bate mult poate ceva, dar mie mi se par pragmatice. Când vine vorba de alcool și orice fel de alte comportamente, inclusiv jocurile de noroc, statul pe telefon, minciuna, violența, da. Și folosesc uneori paharul cu apă limpede, da, ca și expresie, metaforă pentru expresia cu mintea limpede, da, când suntem în deplinătatea facultăților mentale. Avem tot cât avem, da, suntem păcurați. E, în momentul în care consumăm un pic de alcool, dăm un pic de bere. O bere. Se vede? Berea conține alcool. E mai puțin ca intensitate, dar conține alcool. Asta înseamnă că va avea un efect asupra creierului ăsta. Da? Ne ia din resurse, îl adoarme. Nu mai avem aceeași putere de a lupta cu firea, de a ne păstra valorile. Așa că de aia, cei mai mulți oameni va trebui, dacă vrem să facem schimbări majore, să renunțăm la tot ce se cheamă psihotrop. Da? Dacă punem mai mult alcool, să fim și mai bine. Așa că cei cu care lucrăm noi trebuie să și renunțe la alcool ca să poată să-și ducă lupta cu toate forțele, că lupta e grea. Da? După ce ai băut ceva, cât de ușor e să te dai mare, să minți, să te uiți după femeia altuia și așa mai departe. Dar aici intră și emoțiile și gândurile, golurile. Da? Care situațiile când eu mă simt la risc? Și la fel, să vedem cum merge. Și pe cercul exterior, care vedeți că e cel mai mare, nu? Și știm din matematică, ai la rost că e cea mai mare, nu? Ce ne aduce bucurii și nu ne face rău? Și din nou trecem cu listuță. Hobby-uri, oameni, activități, da? Lucruri care nu fac bine. Și fiecare vă puteți completa un cerc de ăsta și ăsta merge foarte bine și în relații, în relațiile de cuplu, pentru a ne stabili limitele dintre noi, da? Dacă eu spun Laura și spun Laura, uite, eu fac cu capul dacă îmi spui taci. Aveam o problemă asta, da? Când spui taci, eu făceam cu capul. Nu mai vedeam nimic, da? Și pot să-i spun, dacă avem o sensibilitate din asta, putem să-i spunem partenerului de viață sau prietenului nostru. Că te rog frumos, nu mai spune asta. Când spui asta sau când faci asta, sau cum e cu adolescenții, când îți arunci ochii peste cap, da? Mă deranjează foarte tare. Și asta e o preferință pe care o afișăm și știe și celălalt unde e locul moale și să nu intre în bătătura noastră. Da? E, dacă vă faceți o schiță din asta și vedeți că o puteți respecta, e în regulă, nu aveți probleme, viață frumoasă vă dorim. Dacă vedeți că, în schimb, că vă propuneți să nu faceți ceva și totuși repetați, nu mai pierdeți timp, că sunt bucurii multe altele pe care le ratați încercând să treceți de ușa aia care nu se mai deschide înapoi, da? De-aia am zis să vă schimb. Cine?
Puteți să aplicăm schema asta și în cazul de pedepsi de telefon? Adică nu puteți să le eliminăm de
telefon. Da. Da, asta e una dintre cele, dar e ca și cu dependența de mâncare până la urmă. Și de mâncare trebuie să mâncăm. Și atunci aici există, la dependența de mâncare, există ceva ce se numește plan alimentar și ne definim, acolo nu mai e vorba de abstinență totală, ci facem din nou, poate unii avem niște alimente pe care le interzicem, da? Zahărul sau alții, fiecare avem niște sensibilități. La telefon la fel, da? Putem să evaluăm, avem nevoie și de Facebook și de Instagram sau poate avem nevoie doar de e-mail. Mai departe putem să avem alte da, factori de risc, dacă e la îndemână. Păi dacă mi-e telefonul la, cum am să zic că este telefon, dacă îl țin după mine prin casă, peste tot, pe unde mă duc, clar că o să meargă degetul, deci nici nu discutăm, pleacă singur. Da? Dar la fel de bine îl putem pune pe mod avion când intrăm în casă, îl lăsăm undeva unde n-auzim notificări, nu așa, și încet, încet, dar ne găsim alte activități. Da? Ne găsim alte activități și de câte ori ne vine curiozitatea, oare când a scris? N-am un like nou, n-am nu știu ce, de din coace să zicem, acum nu. Și putem să fim și 24 de ore, unor sunt prea multe, și decupăm pe intervale mai mici. Cât e acum? 12 și 13. Până la 12:30. Dacă vocea asta e așa de puternică, nu rog intervale mai lungi. Până la 12:30 nu mă uit. În ciuda faptului că-mi vine, că asta era încurajarea, da? În ciuda faptului, bă, nici de ciudă nu mă uit. Da? Și astea sunt încurajări pe care le facem, da? Inclusiv semantică. Și cu... Da, încercare și eroare, că nu vin toate dintr-o dată, da?
Un copil care dorește să fugă de realitatea în care trăiește, un copil mic și care în mod inconștient își alege o lume imaginară, care în mod întâmplător poate miraculos, șansa lui este ca lumea aceea imaginară să fie Dumnezeu. Dar ulterior descoperă că Dumnezeul acela chiar există și este, dar simte o responsabilitate foarte mare simțindu-se salvat de către acel Dumnezeu care chiar există. Ce se poate face cu responsabilitatea aceea care uneori copeșește?
Mă tem că nu
înțeleg. Cred că se lovește normal. Simplu, o întrebare.
Mă tem că nu înțeleg. Da?
Ideea este că poți să faci ceea ce spuneam. Adică nu... rolul de salvator, ieșitul din rolul de salvator și înțelegerea conceptului de boală. Asta e ideea. Da, tu ești, simți că te-ai echilibrat, e foarte bine, dar îl salvezi pe dependent, ajutându-l exact cu ceea ce are el nevoie. Ce-ți spunea în scrisoare. Nu-l lași să mintă, îl lași să-și asume responsabilități. Deci, nu intri în jocul ăsta care se formează între codependență și dependență. Și pentru asta există program, te invităm și pași pe care, adică, înțelegi că nu tu ești responsabil pentru asta și abordezi problema dintr-o altă perspectivă. Și există un program de inițiere, să zic. De recuperare, de toate etapele.
Da.
Cum îți dai seama de independent de telefon?
Da. Am pus la început o schemă foarte simplă.
Poți să pui o întrebare în legătură cu asta? Dacă cum îți dai seama că ești dependent de telefon? Cum îți dai seama că ești codependent? Cum îți dai seama că ești dependent? Ce întrebări poți să spui ca să dai?
Păi, mă bucur că părintele o reține slide-ul de la început, că ăla e cel mai la îndemână, de-aia am zis, da? Când ceva îmi place și ne place telefonul și ne place Facebook-ul. De ce? Pentru că luxul de, cu care se schimbă informațiile, da? Când dăm cu degetul, când facem scroll, informațiile alea noi, de fapt, îi dau creierului experiențe noi. Și experiențele noi produc dopamină. Dopamină fiind, da? Neurotransmițătorul care îmi dă plăcere. Dacii, da? Și de asta ne tot stimulează, că vedem ceva, da? Și noi putem foarte bine să ne acoperim. Hai, nu mă uit așa, nu le-am zelos. Da? Dar, de fapt, creierul nostru obține un efect de acolo, un efect de evadare din ce simt de aici. Și atunci, dacă îmi face plăcere și știm că ne face plăcere și când zicem plăcere, să nu ne gândim exact la plăcerea aia extatică de când mănânci o înghețată de un sorbet de mango. Da? E o stare de evadare, de calmare a tensiunii, da? De eliberare, de anesteziere. Sau de a ne pune viața între paranteze, că mai e și asta o formulare, da? Când vrem un time-out, bă, atâta suntem de focăriți și atâta de nu știu care. Vreau un pic de spațiu, da? Vreau un pic de liniște în capul meu și fug în Facebook. Are consecințe negative. Păi, hai să vedem ce consecințe negative are telefonul. Da? Ne omitem sarcinile, nu mai avem chef de sarcinile uzuale. Fugim în telefon, nu mai stăm să citim. Fugim în telefon, mai avem răbdare de rugăciune, acum facem sport azi. Da? Varianta scurtă, da? Rugăciunile începătoare este ajuns să mâncăm apoi. Doamne, știi că a zis că am obosit. Dar am stat o oră pe Facebook înainte. Stăm cu partenerul nostru, când zic partener, mă gândesc la soțul, nu mai zic soț, soție sau șansă, cu copiii noștri. Da? Mamă! Da. Ce zis? Da. Când suntem la lucru sau în altă parte, din nou, atenția noastră nu e acolo, dar nu e concentrată, că fugim. Asta este, fugim. În telefon fugim. Da. Dacă avem consecințele astea, că din nou, de-aia tot, și l-am și văzut aici, pe părintele părea, dacă ne face rău, că telefonul e bun, acum imaginați-vă, da? Sau cum e Google-ul. Eu intru în panică dacă mă gândesc că ni se ia Google-ul, că Google-ul sunt complet dependente de Google. Cum mai știu eu să fac tot cine e fără Google? Dar asta e cine mă stăpânește? El pe mine, eu pe el? Nu știu dacă a răspuns. Și cu codependența, vă dau un alt reper. Pentru că la codependență e totdeauna un reper, mai ales când suntem în biserică. Care e diferența între a fi codependent, despre care am spus că e patologic, și a fi un bun creștin și filantropie? Și tot un părinte care a venit din state mi-a dat un reper la un moment dat. Când faci o chestie bună, da? O faptă bună pentru cineva și ajut pe cineva doar pentru că poți. Fără să aștepți după aia o validare. Da, îți dau, a fost un exemplu la un moment dat, cineva vroia apă și i-am turnat apă, apă în pahar. Și am primit o replică din aia, ce codependentă ești. Da. Nu-s codependentă. Ți-am turnat apă pentru că mi-a făcut plăcere să dau eu un pahar de apă și pentru că am putut să fac asta. Da. Nu am observat, n-am așteptat de la tine să spui, bă, ce fată bună, Nicoleta, am primit apă. Când așteptăm, inclusiv așa subtil, validări din astea de ce fată bună, nu e așa că e un bun creștin, nu e așa că e o bună fată, nu e așa că... Aia deja o dăm codependență. Da? Pentru că așteptăm confirmarea celuilalt că suntem valoroși. Și atunci faptele noastre au miza asta. Fac de toate pentru toți, mă fac cineva să-mi spună că nu e așa, sunt și eu bun la ceva. Are sens? Și ăsta e momentul în care devenim patologici. Vorbeam chiar cu o domnișoară, că spunea Laura de copilul problemă care vine în timp. O domnișoară care vine dintr-o familie unde acum 9 ani aproape l-am cunoscut pe tatăl alcoolic și tatăl, cum să devine singur, era prea mândru atunci să-și recunoască problema, a continuat băutul, deci acum e în ales la domiciliu șopat sub influență. Dar toată problema asta tatălui a fost băgat în preș și domnișoara e un înger de copil. Da? Fusese expus cumva presiunilor din partea unui apropouri sau cum, nu știu cum să zic, avansuri, da, cred că are. S-a simțit extrem de inconfortabil. Da? S-a simțit extrem de nepotrivit, agresat. Pentru că a fost un act de agresiune. Nu a fost normal. Care a fost gândul ei? Sunt un om atât de rău că am spus nu și n-am vorbit cu omul ăla. Și omul ăla era un prădător. Și tu îți faci probleme că n-ai fost un copil cu minte și n-ai fost suficient de politicoasă. Da? Și ăsta e felul în care încercăm, când vine vorba de codependență, să trezim vocea aia de nu suntem de toate pentru toți, nu suntem greși nimănui, da? Dumnezeu ne avea drept, așa e. Și programul ăsta de recuperare ajută mult la coloana vertebrală, că ne împinde. Da? Nu mai mințim, nu mai facem rău, avem curajul să ne uităm în ochii celorlalți. Da? Învățăm cum să trecem prin probleme, nu peste. Că noi avem și în limba română, nu expresia, trecem peste. O să trecem peste. Asta nu înseamnă maturizare. Asta înseamnă că înghițim ca pelicanul, da? Ne prefacem, așteptăm să vină uitarea și mergem mai departe. A trece prin înseamnă a intra în durerea noastră. Adică nu ne grăbim să ajungem la iertare, vrem să ajungem la iertare, dar trebuie să ne trăim emoția, să spun, acum mă doare, acum ați furios pe tine. Ce ai spus, cum ai făcut, m-a rănit. Eu nu mai vreau să, vreau să reparăm asta, nu mai vreau să trecem prin asta. Da? Așa m-am simțit. Și asta se cheamă maturizare și relație matură, că putem să vorbim despre ce ne doare, fără să ne atacăm și fără să ne luăm jugulară. Și atunci, încet, încet, învățăm cum să trăim unii cu alții și asta se cheamă maturizare. De asta înseamnă că trecem prin și cicatrizăm rănile, nu le ascupăm cu plasturi. Dar mai era ceva ce voiam să vă arăt încă, apropo de ce zicea Laura, dar iarăși o treabă, în codependență. Apropo de ce facem dacă dependentul nu se schimbă. În codependență și în relațiile astea toxice există un pas de dans cunoscut. Și gândiți-vă la relațiile conflictoare pe care le aveți în viața voastră. Există un pattern. Știți că la un moment dat relația cu cineva se strică cam pe același model. Cineva face sau nu face ceva, noi ne enervăm, inclusiv acasă, da? Hai să luăm cel mai la îndemână, cred că... Da? Rufele murdare care nu s-au mâncat de la coș, mai are cineva, sau vasele nespălate. Mai are cineva problema asta acasă sau nu?
Da.
Numitorul comun al conflictelor familiale. Știm deja, da? Că dacă noi, hai să zicem că o luăm așa pe... Dacă femeia vine acasă, găsește hainele aruncate și stare cu gură la așa. Iar nu le-ai reușit să le arunci la coș, da? Să le pui la locul lor. Și bărbatul stare cu gură și spune, nu ajunge cât te fac pentru casă, niciodată nu-și mulțumită, tată ziua îți mere gura la. Și femeia spune și bărbatul spune. Și e, da? Știți deja, acum am dat un clișeu din ăsta. Cam ăsta e pasul de dans. Și cineva se enervează, trântește ușa și pleacă și așteptăm ca cineva să vină, să-și ceară iertare, să ne împăcăm, să ne reparăm. De obicei durează cam 3 zile, nu știu, observația mea personală, asta nu-i cu studii, dar cred că la femei, nu știu, sau la mine, durează cam 3 zile să-mi treacă, să mi se digere nervii, da? Dar în relațiile toxice, de obicei spunem, până aici, e ca și cum tragem o linie, da? Spunem, până aici. Dacă se mai întâmplă așa ceva vreodată, eu o să fac aia și aia și aia. Și venim cu amenințările, cu nu știu ce. Și din prisma dependenței și a neputinței pe care o are și a faptului că nu înțelege nici el ce se întâmplă, dependentul vine și calcă peste linia. Ca și cum de... Și copiii fac la fel, nu? Când îi spui, nu mai faci, zice, hai pariu. Da? Și dependentul încălcă linia, pentru că se întâmplă mecanismul al bullying pe care nu îl înțelege. Da? Și în momentul ăla, noi plin de bună voință, ce facem? Facem un pas în spate. Bine, ok, hai, te înțeleg, te iert. Suntem împreună, da, era expresia cuiva, bărbatul meu l-a făcut cu mânie, dar de data asta, chiar e până aici, e ultima dată. Și facem iarăși un pas în spate, da? Și cam ăsta devine pasul de dans pe care îl facem în relațiile toxice. Cineva cam procedează teritoriul. Nu înseamnă că pornim atac, înseamnă că pornim, schimbăm, când ne recuperăm din codependență, schimbăm pasul de dans. Da? Cum? Ai venit băut acasă? Da. Te las pe control. Ai vomitat? Nu te curăți. Ai spart? Nu strâng după tine. E jucător, ți-ai cheltuit banii? Nu plătesc datoria. Astea sunt lucrurile foarte mici cu care lăsăm pe cel dependent să simtă durerea. Pentru că noi ne schimbăm ca oameni din iubire și din durere. Dacă iubirea nu mai funcționează sau e pervertită de boală, rămâne durerea ca profesor. Și mai rămâne exemplul ăla cu mersul la stomatolog, da? Mi se spune că trebuie să mergem la stomatolog preventiv odată la 6 luni sau la 1 an, nu? Câți mergem? Nu? Câți mergem când vedem că un pic ni s-a îngălbenit un dinte? Nu? Nu mai rămâne imediat. Câți mergem când vedem că avem un punct negru? Clar, e care? Un punct, mâine, pâine, n-am timp, n-am bani, nu acum, dar o să mergem. O să mergem la consiliere, dar nu chiar astăzi, că nu e urgent, e un punctuleț, dacă tot a apărut un punct. Dar ce se întâmplă când 3 nopți nu dormim de durere? Facem roșii de bani și de timp și ne facem și curaj. Când ne-a ajuns durerea la os, nu mai putem. Da? Deci acumularea de crize e cea care ne determină să spunem azi mâine. nu ne trezim niciunul dintre noi, sau nu știu, până poate e cazul, da? Dar în lumea noastră, nu ne trezim dimineața ceva de genul, oh, ce bine am dormit. Bă, da, m-am cam plictisit așa de stilul ăsta de viață. Cred că ar trebui să evoluez spiritual. Se întâmplă? Da? Când mergem la Părintele oameni? Când suntem rupți. Da? Când nu mai intră aerul în noi de durere, de frică, de spaimă, de îndoială, de... Da? Durerea ne modelează cel mai bine. Dar ne trebuie și înțelegerea ceea ce se întâmplă. Pentru că altfel putem să rămânem foarte mulți ani blocați în durere. Da? Și avem cu toții exemple și avem mai apropo de expresii, nici nu știu dacă se crede să spun sau nu. Eu personal am o treabă cu expresia aceea cu crucea, da? Du-ți crucea. Pentru că în cazul familiei mele, asta se auzea foarte, foarte des, da? Și mama rămânea blocată în tot sistemul acela de familie, nu ne schimbând nimic. Și întotdeauna m-aș fi bucurat că atunci când era dat mesajul ăsta, nu divorța, du-ți crucea, să vină cineva să stea cu mine la minus 20 de grade când tata ne scotea din casă. Că atunci eram tare singură. Da. Așa că astea sunt schimbări. Că spunea Laura, copiii trebuie protejați. Da. Cineva trebuie să schimbe lucrurile astea, pentru că nu cred că se câștigă nimic din chinul și durerea inutilă. Ba din potrivă, ne trecem peste cumva, supraviețuim, ne facem mari, dar la un moment dat mai trebuie să trecem și prin durerile alea vechi.
Sunt tot felul de întrebări. De exemplu...
Ai spus la
un moment dat... Spune-ți stare, că nu o să fie...
Da, da, cred că mă aud. Ai spus la un moment dat că dacă vine acasă băut, lăsăm acolo dacă nu m-au fumat, dar dacă sunt și copii sau alte persoane în jur, ei de ce trebuie să supere? Sau cum
procedăm în situația respectivă?
Explicăm că tata are o boală, dar asta presupune mai întâi să ne informăm noi. Explicăm că tata are o boală, că tata trebuie să-și dea seama, da, că noi, cei din jur, inclusiv copiii, nu sunt vinovați de ce se întâmplă. Că ei nu vor putea controla ce se întâmplă, băutul tata. Nu? Că apar pe parcursul bolii învinovățiri din astea. Beau din cauza. Da? Și copiii, noi ne simțim responsabili și vinovați. Dacă eu aș învăța mai bine, n-ar mai fi probleme. Da? Nu e din cauza, nu din cauza notelor mele de-a tata așa, nu din cauza faptului că tu ai spart geamul băut tata. Tata a băut că nu știu ce să facă cu furia lui. Tata suferă de boală. Iar dacă eu sunt adultul și am în aceeași gospodărie și pe cineva dependent și copii, rămâne decizia mea, pe partea mea de decizie, eu nu pot opri pe celălalt să consum. Dar eu pot să spun, uite, până aici, eu să-mi protejez copiii. Da. Și o să găsesc o variantă. Noi nu încurajăm, să nu înțelegeți. Doamne ferește, nu încurajăm divorțul. E ultima variantă posibilă. Dar între situații, da, trebuie cântărită întotdeauna cum protejăm copiii. Da. Cum nu punem pe ei mai mult decât trebuie.
Da, și mai am o întrebare mai devreme. Dacă este un părinte dependent, de alcool, să zicem, și tu nu ești dependent, ar fi bine să urmezi programul părinte-copil preventiv?
Există un program copiilor adulți care provin din familie cu alcoolism sau alte disfuncții, alte tulburări, boli cronice sau alte probleme, unde dacă simți că ceva nu merge bine în viața ta, da? Că tot timpul e un gol, că lucrurile nu, da, ne dau cu virgulă și că nu reușim să ajungem la o stare de împăcare și de congruență cu noi, atunci putem să vedem dacă ni se potrivesc simptomele alea și dacă ce s-a întâmplat în familia noastră au lăsat urme. Nu e întotdeauna așa, deci noi nu vrem să patologizăm, să zicem, toți suntem blestemați sau așa. Fiecare își evaluează durerea pe care o are după el. Și atunci putem să mergem la programul ăla, e un program foarte bun și noi ne-am vorbit de pași de care e, da, și e grupul de suport.
Păi, dacă am și frați mai mari sau, nu știu, care nu au urmat partea asta, pe care a urmat-o tata pe partea de alcool și niciunul nu suntem atrași pe partea de alcool, îl urmez sau nu îl urmez? Preventiv.
Nu e numai de preventiv.
nu e vorba că luptai spre rendir, ci e vorba de faptul că alcoolismul tatălui te-a putut afecta și pe tine. Că poate nu-ți dai seama încă cât de tare, dar majoritatea copiilor adulți ai alcoolicului care intră într-un proces de recuperare fac lucrul ăsta pentru că își dau seama că viața lor a fost marcată de faptul că n-au putut avea încredere în tata, că n-au reușit să aibă o relație cu tata, de faptul că suferința mamei i-a împovărat. Acești copii despre care ziceam, ei pleacă în viață cu o povară. Ei nu pleacă, nu e ca și cum copilăria lor a fost lipsită de încercări. Dimpotrivă, boala cronică a tatălui a marcat copilăria celor din familie. Și atunci, cumva, există un program care se adresează efectiv acestor copii. Și sunt copii care vin pur și simplu, deci nu că sunt dependenți. Nu au nicio problemă cu dependența. Ci pur și simplu vin și spun, uite, ceea ce se întâmplă în viața mea e foarte... mă simt diferită de ceilalți. Nu înțeleg de ce. Nu am încredere în mine. Am tendința de a mă izola. Intru tot timpul într-un rol de salvator. Deci, diferite lucruri. Și sunt copii care vin, chiar mi-amintesc acum un caz, o domnișoară care acum, între timp, s-a făcut psiholog, care zicea, toți cei din jurul meu erau așa. Și eu simțeam că nu-i bine. Că nu-i în regulă. Că o femeie nu trebuie să preia toate poverile fără să aibă nicio altă resursă.
Da. Am eu o întrebare. Am vorbit cu foarte mulți care au anumite dependențe și mulți dintre ei au spus următorul fenomen. Au spus așa că a fost la un moment dat un moment în viața lor în care au știut că dacă o să meargă pe drumul acela, o să ajung unde au ajuns. Și totuși n-au ales bine. Ce le putem spune oamenilor în sensul de profilaxie, de prevenție, ca să realizăm, să spunem, vezi că dacă mergi pe drumul ăla, când ajungi la intersecția aia, oprește-te. Adică...
De asta am vrut să vă arăt, da? Sper că ori avut sens și nu v-am zăpăcit schemele alea, da? Conrad, da? Ăsta e un instrument foarte simplu, e vizual și îl țineți minte. L-ați văzut, știți despre ce. Uite, cam asta se întâmplă. E un mod foarte simplu de a face educație. Pentru că în spate, la toate exemplele astea care poate vi se par puerile, da, foarte simple, stau foarte multe studii care argumentează. Dar poți să dai informația. Uite, dependența, da, are un traseu progresiv, e un tablou clinic, da, este și în manualele de diagnostic, de prin 1956 încoace, da, se spune că alcoolismul este o boală. Dar vorbim despre asta în conferințe, vorbim despre asta teoretic. În viața de zi cu zi, ce facem cu gherghiță? Da? Îl luăm și îi ține moralul. Da? Nu mai tratăm ca pe o boală. De ce? Pentru că nu se tratează cu perfuzii și cu alte tratamente de-astea clasice. Deci putem să-i arătăm lucrurile astea, da? Să-i spunem, uite, dacă vei continua, e un risc foarte mare să ajungi acolo. Putem să-i arătăm instrumentul ăsta, cu cercurile. Să stabilească, că de fapt asta e, stabilești niște limite. Când va fi prea mult? Inclusiv pentru cineva care alege să consumă alcool. Și încurajarea pentru voi. Care e doza maximă? Să avem un reper, da? Câte beri beau? La un eveniment când merg, cât beau? Unde mă opresc? Da? În ce circunstanțe beau? Noi întrebăm pe oameni când sunt în recuperare. Merg la nuntă sau cum e acum, Antold, da? Când cer. Și sunt tineri care merg la Antold. Întreb, ce bei la Antold? Mergi la nuntă, ce bei la nuntă? Nimic, nimic. Cum nimic? O să mănânci, o să-ți fie țete. Ce bei? E deliberat, da? E deliberat. În vezi asta, e intenționat, planificat, premeditat, căutat. E premeditat. Ce anume o să beau? Când vine ospătarul și mă întreabă, eu știu. Pentru mine un șverț de lămâie. Am răspunsul pregătit înainte. Nu e cu... n-am. Că poate te întreabă ospătarul. O bere rece vreți? Și eu nu-s pregătit. Și eu zic... una. Merge. Dar nu mă urmă. Deci asta putem să facem, să dăm informația. Lumea noastră ar arăta diferit dacă mesajul ăsta ar veni în mod similar de la medici, de la preoți, de la profesori, de la psihologi, de la asistenți sociali, de la toată lumea. Pentru că atunci cei care suntem în grupe de risc am avea șanse mult mai mari să ne trezim mult mai repede. Programe ca ale noastre care venim cu tipul ăsta, deși suntem foarte puține și suntem, și sunt convinsă că și aici în sală sunteți unii dintre voi care aveți niște dubii, așa, da? E ok, noi suntem obișnuiți cu asta. De ce? Pentru că suntem undeva într-o zonă de-aia de graniță. Ne cheamă programul Sfântul Dimitrie. Medicii ne consideră, cei din domeniul, da, așa, ne consideră o mișcare religioasă. Că dacă te cheamă cu Sfântul, n-ai cum să fii om de știință, nu? Biserică ne consideră așa un pic, pentru că în formularea pașilor, dacă o să citiți, apare undeva conceptul de putere superioară, care cu limbajul nostru uzual vine, pare așa mai new ageist, mai cumva de cei cu asta? Ăștia nu sunt chiar la semne, da? Și atunci suntem într-o zonă în care nici aici, nici aici, da? Și cam ajunge la noi, pe cine miluiește Dumnezeu, pe aia foarte dreaptă. Da? Și asta e destul de frustrant, pentru că între timp, da, toată lumea spune, trebuie să se facă ceva. Și noi spunem, facem, de 24 de ani. Și sunt sute de oameni care sunt bine, adică sunt oameni reali, da, trăiesc, sunt în grupuri, merg mai departe, își fac familii, tot felul. Nu cum faceți voi, altceva. Da. Slavă Domnului că ținem poarta deschisă pentru cine chiar vrea să intre.
Dacă, de exemplu, atunci când ne simțim rău, simțim nevoia să recurgem la mâncare sau la drojuri, spuneați că ar trebui să ne facem un plan alimentar. Și pentru a se substitui, sau nu știu, cumva, senzația de rău oricum rămâne. Dacă nu mănânci, trebuie să rești tu și trebuie să mănânci pe un plan. Ar trebui să recurgem la acea listă de bucurii. În cazul în care pe acea listă sunt alte activități de genul telefon sau TikTok sau nu știu, ceva ce ar putea crea dependență, cum să procedăm să ne recurgem la dependență sau altă dependență?
O luăm de la început? Pentru că întrebarea e foarte bună. Există ceva ce se numește dependență dublă sau dependență îmbrucișată. Dublă când, de exemplu, alcool și jocuri de noroc, da? Alcool și droguri, sunt chestii care merg odată, dar sunt și chestii pe care, cum spui, da? Mă las de una și ca să-mi umplu golul, apelez la alta. Și de aceea trebuie să înțelegem că dacă, și avem reperele astea, da? Și conflictul valoric. E cineva, un prieten foarte vechi de-al nostru, chiar cu dependență dublă de alcool și jocuri de noroc, care la un moment dat a început să joace, e un foarte bun șahist. Da? Și s-a băgat. Firea asta a noastră rămâne compulsivă. Adică cei care suntem predispuși la dependență, există studii care arată, o trăsătură de personalitate care ne împinge încolo este că suntem, în engleză îi spune overachiever. Nu ne mulțumim niciodată cu puțin. Ne trebuie mai mult. Da? Și asta e indiferent de domeniul de activitate. Că putem să fim ciobani, și să, ciobani de dreptul, să avem oi, și să vrem ca oile noastre să scoată 50 de litri. Nu știu cât scoate oaie, dar... Na. Ideea e că să vrem întotdeauna mai mult. Da? Dacă suntem la școală, să vrem aia. Dacă suntem acolo, întotdeauna să vrem mai mult. Și aici ce facem? Da? Că e totul sau nimic. Nu ni cunoscută zona de echilibru de mijloc. Când avem așteptări nerealiste de mari, acumulăm frustrări. Că lumea nu e nici drăguță, nici cinstită, pe aia foarte dreaptă. Ne-ar plăcea, dar nu e. Da? E un domn care spune, păi oamenii ar trebui să fie drăguți și să se ajute între ei. Și chiar suferă, pentru că oamenii nu sunt drăguți. Și nu se ajută între ei. Și adevărul e că trăim într-o junglă umană de foarte multe ori. Da? Și atunci mă întorc, da, la... Nu mai știu de unde pe casă. Dar cred că ziceam cu șahul, da? Și a ajuns să joace șah. Mult. Foarte mult. Juca acasă pe telefon, mergea în parc în Cluj, știți unde zona de... Stătea cu orele, pleca de la lucru ca să joace. Da? Deci nu mai fugea de la lucru ca să joace la aparate, mergea acolo la jucat. Soția s-a revoltat, evident. Păi, ce facem aici? Da? Vii acasă, iarăși ești absent. Înainte erai absent de aia, acum... Și asta înseamnă că din nou avem conflictul ăla de caracter. Da? Și a trebuit să-și închidă aplicația de șah și să-și regleze.
și nu mai poate juca șah deloc pentru că nu mai există partele în șarchele.
Acum s-a întors, l-am văzut recent, a fost la un concurs. Deci, dar sunt limitările astea ca la mâncare, da? Și zice, ok, da, nu o să mai fac aia, să o fac până acolo. Dar suntem, trebuie să rămânem treji. Și de asta, în Ortodoxie, avem termenul ăsta care mie îmi sună foarte bine, de trezvie. Trebuie să rămânem treji. Nu e odată pentru totdeauna. Fiecare zi cu provocările ei. Dar poate citim sau nu știu, din bilețele?
Să zic și eu ceva legate asta. Că oarecum dependența e ceva care încearcă să ocolească durerea. Când, de fapt, durerea ne spune despre ce e vorba. Și atunci, încercând să nu ocolești, de fapt, ai ocazia să te adresezi exact la ce ai tu nevoie. Pe tine te doare pentru că. De ce? Pentru că, nu știu, am avut o relație grea cu tata, am avut o relație grea cu mama. Și ocolind, neintrând în partea de dependență, te poți adresa adevărate probleme care e acolo de rezolvat.
Înainte a pune întrebări altcineva.
Ce ne-au răspuns la super convulsie sau injustiție sau nici nemulțumim cea de bunica?
Așa, stil mai pătimașă.
Unii așa sunt încroiți și o să dau doar o informație. Sunt studiile apropo de genetică, dar există o genă, da, o modificare care e numită gena compulsivității. Aia, totul sau nimic, da? Inițial era numită gena alcoolismului, dar s-au mai făcut studii și s-au văzut că toate dependențele prezintă un anumit procent, o modificare aia, inclusiv 49% dintre cei diagnosticați cu ADHD. Deci dacă avem un diagnostic undeva sau o suspiciune de ADHD sau hiperchinezie, e un indiciu că aia poate evolua spre dependență și că e nevoie de o intervenție ca să învețe persoana respectivă ce anume să facă cu pornirile alea. Da? Că firea pătimașă întotdeauna o să... Cineva cu ADHD va avea mai multă energie decât. Și updates, nu știu dacă știi, ADHD-ul se manifestă la adulți. Mulți dintre noi n-am fost diagnosticați la vădănului când am primit pastile. Dar atunci trebuie să învățăm ce facem cu energia aia și ceva ce am uitat să zic, da? Că dincolo de limitările astea, mai departe, asta se cheamă programul de recuperare. E un plan de acțiune, da? Noi spunem plan de intervenție. Care rețeta de la medic? Bio-psihosocio-spiritual. Ce schimbări o să fac în planul sănătății mele? Fizice, da? La ce medic trebuie să mă duc? Unde și ce trebuie să fac? Ce alimentație trebuie să am? Ce program sportiv? Sănătate mentală, emoțională. Ce trebuie să învăț? De ce abilități am nevoie? De comunicare, de management funcțional al emoțiilor și așa mai departe. Și aici vine și partea asta de educație pe care o facem noi despre mecanismele bolii și despre mecanismele astea care merg, da? Pentru că avem elemente și din medicină și din psihologie și zona de duhovnicie și toate, da? De spiritualitate, de toate se amestecă. Apropo de valori, da? Ce schimbări trebuie să facem în plan social? Anturaj, profesii, acte, job, educație și așa mai departe. Și din punct de vedere spiritual, axiologic, și aici le punem pe amândouă, pentru că, cum spuneam, sunt persoane care nu merg la biserică. Da? Nu au, sau sunt persoane care extrem de supărate pe Dumnezeu pentru că Dumnezeu a îngăduit ca ele să treacă prin anumite suferințe. Și atunci ce faci? Închizi ochii și închizi ușa și spui no, du-te când te împaci cu Dumnezeu, întoarce-te? Nu, pentru că pe primul loc stă abstinența. Trebuie să-și limpezească mintea. Da? Și asta e ceea ce facem. Da? Cum stai departe de drog, să-ți limpezești mintea și să vezi mai departe. Cum stai cu problemele de depresie? Cum stai cu anxietatea? Cum stai cu familia? Care-s credințele tale? Ce fel de om vrei să te faci tu când o să fii mare? Da? Și de aici merg mai departe. Da? Și pe toți cei care... și poate că... Iarăși într-o frază. Și după aia puneți întrebările. Nu mai cap. Ce înseamnă cei 12 pași ai alcoolicilor anonimi? Primii 3 pași sunt cumva pachetul de urgență și de zi cu zi. Da? Primul pas spune că ne îndeamnă să ne recunoaștem problema. Dacă nu avem nicio problemă, nu e nimic de rezolvat, așa-i? Dacă ascundem bine sub covor, viața e roz, tot situația e bună, merg mai departe, trecem peste. Dar în programe, indiferent de dependență, spunem așa, am admis că eram neputincioși asupra alcool, droguri, nicotină și așa mai departe, oameni, și că viețile noastre deveniseră de necontrolat. E peste tot, în toate rugăciunile se vorbește neputința noastră, așa-i? Da? Că suntem oameni, că suntem limitați, că de unii singuri nu putem mai mult. Dar lumea ce ne spune? Că trebuie să fim autonomi, independenți, puternici și să nu depindem de nimeni. Povestea baronului de Münchhausen, o știți? Cel mai mare mincinos, e o cărțulie așa. Baronul ăsta a căzut într-un lac. Era cât pe ce să țănece, cât pe ce să țănece. Noroc i-a venit o idee. S-a prins de păr și s-a tras la suprafață. S-a salvat. Asta încercăm să facem de foarte multe ori și nu funcționează. Da? Dar în pasul 1 spunem, sunt neputincios. M-am luptat cu metodele mele, am făcut tot ce am putut, n-am ajuns unde am vrut. Mă învârt în cerc. Pasul 2 spune că am ajuns la credința că o putere superioară nouă ne-ar putea reda sănătatea mentală. Putere superioară nouă, asta e conceptul care derutează așa și în limba română. Dar asta lasă loc de intrare și pentru cei care nu cred, și pentru cei care nu merg la nicio biserică, și pentru cei care supărați pe Dumnezeu. Pentru că îi pune la... Ce ți-a fost până acum? Cine te-a ghidat? Cine a hotărât ce faci tu în fiecare zi? Dependența. La dependența e superioară sau inferioară? Acum ne jucăm, facem și metafore, da? E o putere inferioară, dar aia te-a mânat. Tu ai făcut ce-a făcut boala ta. În cine crezi? Da? Cine e deasupra ta? Care-s valorile și principiile tale? Repet întrebarea. Ce vrei să te faci când o să fii mare? Și ăsta e felul în care, inclusiv pentru cei care suntem în biserică, da? Spuneam, eu vin din Bucovina, am crescut foarte aproape de biserică. Dar pentru mine pasul 2 a ajuns foarte multe. Pentru că a fost ocazia în care mi-am dat seama că crescusem cu un Dumnezeu al pedepsei. Iată, la Dumnezeu nu așteptam iubire, eu nu cunoscusem partea aia. Și mă așteptam, eram îngrozită. Înainte de spovedanie, eu aveam coșmaruri, pentru că eram precisă. Mai citisem și o carte neagră care îmi spunea cam în care parte din iad o să ajung. Și eram gata condamnată. Ce bucurie și ce speranță să mai am. Da? Nu mai aveam. Și la pasul 2, când am ajuns, a fost ocazia de a spune, bă, dar nu, totuși există și Dumnezeu care, uite, în atâtea locuri, în Noul Testament, ne spune că ne iubește și iubirea e mai presus de orice. Când vii din traume, ai nevoie de traducere la expresia asta. Da? Și aia cu sănătatea mentală. Când suntem în patimă, luăm tot felul de decizii proaste. Da? Și e un exemplu pe care îl dăm dependenților, dar relației cu drogul. De câte ori te întorci la drog, e ca și cum ai o femeie pe care o iubești foarte tare, sau un bărbat, da, care te tot înșeală, te tot trădează, dar te întorci la el, îl tot crezi, îl tot crezi promisiunile, că de data asta o să fie altfel. Da? Și tot umbli rănit. Ce o să schimbi? Ce o să fie diferit în viața ta? Pasul 3 spune că am hotărât să ne lăsăm voința și viața în grija lui Dumnezeu, așa cum îl înțelegem fiecare dintre noi. Și aici iarăși lasă locul, da? Celor care, da, că suntem unii ortodoxi, sunt neoprotestanți în grupuri, nu-i nimeni imun, da? Absolut toate confesiunile sunt, da? Musulmanii sunt la fel de dependenți și pentru ei funcționează programul ăsta. Dar e Dumnezeu așa cum îl înțelegem și cum îl trăim. Și întotdeauna încurajăm pe oamenii care vin așa, să se întoarcă în biserica lor. Da? Și pasii 4 și 5, 6 și 7, de fapt, e un pachet. Pasul 4, ne-am făcut un inventar moral amănunțit. E ca o spovedanie generalizată. Cu întrebări, multe întrebări. Da? Ce am făcut, ce n-am făcut. Și, din nou, noi în Ortodoxie avem, da, pregătirea pentru spovedanie. Avem ghid din asta. Da? Mergem la... Dar nu toată lumea l-are și nu toată lumea l-a folosit. Și atunci, ăsta e felul în care pașii îi ghidează încet și în ritmul lor, pe fiecare, să se apropie de drumul pe care noi îl știm. Dar e folosit cu alte cuvinte. Pasul 5 e despre spovedanie. Am mărturisit lui Dumnezeu, nouă înșine și unei alte persoane, despre natura exactă a greșelilor noastre, a defectelor noastre de caracter. Da? E spovedanie. Se face la noi, trimitem pe oameni, dar cei care sunt într-o și acceptă spovedanie, trimitem, uite, poți să mergi la părintele și la părintele și la părintele care știu programul și înțeleg ce faci, să vorbești despre asta. Da? 6 și 7 vorbesc despre cum începem să nu mai facem. Da? Și ne alegem de obicei câteva defecte. Nu mai mint. Nu le luăm pe toate deodată, că nu prea... Da. Nu mai mint. Și atunci o vreme ne concentrăm că nu mai mint. Și dacă mint, mă întorc. Da? Știi, am vorbit mai devreme. Ți-am zis că rochia asta a costat 100 de lei. De fapt, a fost 150. Dar nu știu de ce am zis așa. Mi-a fost frică, că de fapt aia e natura exactă a defectului, da? Mi-a fost frică să-ți spun adevărul. N-am avut curaj. De fapt, 6 e despre pregătire, da? 7 la fel despre faptul că începem să schimbăm. 8 și 9 despre repararea relațiilor cu ceilalți oameni. La pasul 8 facem o listă cu oamenii pe care i-am rănit. La pasul 9 încercăm să ne reparăm greșelile. Acolo unde n-am face mai mult rău. Dacă am furat de undeva, dau banii înapoi. Dacă te-am mințit, vin și îți spun, uite, îmi pare rău că... Da. Pasul 10 e despre programul zilnic, despre cum ne recunoaștem greșelile imediat ce ne dăm seama de ele și asta vindecă fantastic. Pentru că la finalul unei zile, dacă ne facem inventarul zilei, și cum a fost a ziua mea? Da. Am greșit cuiva? Pe cine am supărat? Ar trebui să-mi cer scuze? Chestia asta cu un mesaj, și de-aia spuneam că de la Floyd am învățat mai multe decât. Pentru că Floyd era șeful nostru. Împreună cu Claudia, eram noi atunci tinere ucenice în program, Claudia Varga, colega noastră care e coordonator de program. Și Floyd era șeful nostru. Și se întâmpla ca seara, pe la ora 7, avea Floyd programului personal, așa, să ne sune telefonul și era fix, pe vremea aia nu era mobil. Se spune, uite, Nico, îmi cer iertare, astăzi te-am repezit. Da? Am ridicat tonul la tine, îmi pare rău că am făcut asta. Asta nu anula că poate eu greșisem. Da? Dar era felul lui în care repara relația cu mine. Știți cât de vindecătoare e treaba asta? Nu mergeam a doua zi la lucru ca și cum, ia, ce-o țăpat ăsta la mine ieri, dar eu nu mă duc, eu îmi bag demisia și mă duc în Anglia. Mergeam a doua zi cu bucuria unui om matur. Da? Unui om care nu se teme să spună, bă, am greșit, mi-am făcut pentru partea mea, îmi cer iertare. Da? Pasul 11 este despre menținerea contactului conștient cu Dumnezeu. Rugăciunea. Da? Care trebuie să fie parte din programul zilnic, așa cum și dependența era parte din programul zilnic. Și când vine cineva și spune, n-am timp. Dar înainte aveai timp să bei? Să... Spuneai înainte că ești prea obosit, prea ocupat să bei, să joci, să... A... 10% din energia aia investește în recuperare. Da? Și o să fie bine. Promit. Da? Și pasul 12 este despre aplicarea principiilor ăstora în toate domeniile vieții noastre. Nu numai la dependență, ci și în relațiile cu ceilalți și la job și așa mai departe și despre a transmite mesajul altor persoane care suferă. Da? Partea de filantropie până la urmă. Ăștia sunt pași. Da, cam asta. Au sens, au găsit ceva scandalos la ei? Dincolo de limbaj, da? Partea asta cu putere superioară știu că derutează pe multă lume, dar dacă avem răbdare să intrăm în ce înseamnă de fapt, da? Dincolo de cuvinte. Dintre cei care chiar intră în program. Ultima dată când am făcut noi un studiu intern pentru cei care au intrat în consiliere individuală, consiliere de grup și grup de suport, ăsta e pachetul complet, era de 72% erau abstinenți la un an. Dar asta de la cei care chiar intră, nu cei care ne deschid poarta sau ne sună. Acolo un procent foarte mic chiar rămân, pentru că mulți oameni sunt încă în căutări, să spunem. Da? Vin acum o discuție. Ei încearcă să ne spună că noi aberăm și habar n-avem despre ce-i vorba și o să-ți arăt eu că controlez. Se întorc peste 2 ani când s-a mai agravat un pic treaba și...
Sunt și care după 10 ani, după 5 ani se iau?
Da. Da, e o boală cronică. E boală cronică.
Spunea părintele, că începe dependența din cutine mai puternică decât cea de altă ori. Există o explicație?
Nicotina este făcută o ierarhizare a substanțelor, a adictivității. Viteza cu care substanțele realizează modificări structurale în creier. Nicotina e pe locul 1. Cocaina e pe 3, cannabisul e pe 9, alcoolul e pe 10. Da? este extrem, extrem de agresiv, dar foarte mulți oameni devin dependenți după primele doze, dar nu e doar dependența fizică, și aici trebuie să avem grijă, cât și dependența emoțională. Descoperim când consumăm ceva care ne schimbă starea, că există ceva pe lumea asta care funcționează. Dacă eu mă simt rău, da? S-obosit, mă duc acasă, beau un pahar de vin, să mă simt mai bine. Și dacă sunt foarte obosit și dau două pahare de vin, o să mă simt și mai bine. Și asta e cea mai bună metodă de a învăța. Fac și simt.
Sunt mai mulți dintre cei care ne ascultă și se întreabă unde, de fapt, povestim în Cluj, doar în Cluj, există acest program Sfântul Dimitrie. Ne puteți spune mai multe despre el?
Ne puteți găsi online, sfântudimitrie.ro e pagina noastră de web. Avem o pagină de Facebook, Consilierea Adicției Cluj-Napoca, Consiliere în Adicții Cluj-Napoca, și acolo postăm tot felul de evenimente pe care le avem. Găsiți acolo numerele de telefon. Programul nostru de consiliere e doar în Cluj, dar grupurile de anonim, că consilierea e pe o parte, consilierea e limitată în timp, la câteva luni de zile, pentru că suntem pragmatici. Învățăm despre ce e vorba, începem să punem în practică instrumentele astea de recuperare, după care mergem mai departe. Nu-i genul de terapie unde stai 5 ani și tot stai. Da? Până la un an de zile încercăm să acoperim primul an, pentru că sunt studii care arată că cine trece de un an de abstinență are de 5-6 ori mai multe șanse la recuperare pe termen lung. Și grupurile de suport, grupurile de anonim, ca să zicem așa, da? Care sunt complet gratuite. Recomandarea e, mai ales la început, să mergem la 90 de grupuri în 90 de zile. În România există grupuri de alcoolici anonimi, narcotici anonimi, jucători anonimi, care au crescut fantastic de multe, sunt foarte multe locuri din țară, sexaholici anonimi, dependenții de mâncare anonimi. A arătat ceva? Da, dar pe partea așa. Și pentru familie, programul Al-Anon pentru familia alcoolicului, Gam-Anon pentru familia jucătorului, Nar-Anon pentru familia dependentului de droguri. Sunt încercări de S-Anon pentru partenerii de viață celor cu dependență de pornografie și programul ACA pentru cei care am crescut în familii cu disfuncții, da, unde lucrurile nu au fost cum am avut noi nevoie. Și astea tot există în România și fizic și online și sunt complet gratuite. Deci dacă vreți informații suplimentare ne puteți da un mesaj, puteți suna, avem o colegă tare drăguță care răspunde la telefon. Cum spuneam, nu
poți. Sau Google-ul. Că și pe Google, dacă căutați, o să găsiți. Astea sunt emblemele pentru o parte dintre ele.
Mai greu să întrebi ceva. Sunt foarte persoane care realiză că are o dependență să reușească să nu mai caute persoane care o exploatează pentru că simte nevoia asta. Adică dacă o persoană și-a dezvoltat o codependență și acolo sau a crescut așa, eu să-și caute persoane din asta, din cauza că s-au obișnuit să-și caute de persoane și relațiile astea nocive o să continuă să meargă dacă nu face nimic. Cum putem face ca să evităm să rupem cercul vicios?
Soluția nu poate fi spusă într-un cuvânt. Practic, tu îți dai seama de o nevoie și încerci să cauți alternative. Poți să găsești cărți care să te ajute să înțelegi mai bine sau să intri într-un program, într-un proces de consiliere în care să înțelegi de unde vine nevoia asta și ce altceva ai putea să faci sau cum poți să înțelegi de unde și cum pe ce alt drum poți să mergi. Deci chiar e nevoie de un proces de introspecție și un proces de autocunoaștere până la urmă.
Sau să primești validare. Cum am putea gestiona acest lucru?
programul ACA, programul pentru codependență, pentru că atunci când facem lucruri ca să obținem validarea altora, da? Când în permanență vrem să fim la... să-i facem pe alții fericiți, da? Când ne-am născut, să-i facem pe toți mulțumiți. Nu mai avem, apucăm noi să trăim. De-aia este o glumă, că pentru codependență, știți că se zice, când momentul morții ne trece viața pe dinaintea ochilor, da? În cazul codependenței se spune că unui codependent îi trece viața altuia pe dinaintea ochilor. Pentru că tu n-ai vrut să fii viu în viața ta. Da? Tu ești tot timpul concentrat pe ce-a făcut, ce-a zis, e despre mine aici, da? Cum să fac să-i arăt că să... Da? Și când ești tot timpul pe sârmă, ca să le fii pe plac tuturor și toată lumea să te iubească și toată lumea să... E o misiune imposibilă. Tom Cruise, habar n-avea nimeni despre misiuni imposibile, da? Și vorba cuiva, zice, încerc, e soția cuiva care spune, zice, încerc tot timpul să merg pe sârmă. Pusese un sfatul cuiv pe care l-a primit, da? Încerc să merg pe sârmă. Dar ce mă fac dacă alunec și cad? Și o să cădem toți. N-avem cum să stăm pe sârmă tot timpul, da? Și atunci mergem în spate și să vedem de ce e golul ăsta aici. Ce anume ne-a rănit. În Cartea Albă, care este o carte absolut, eu o recomand tuturor, Cartea celor cu dependență de sex și pornografie, este un capitol care vorbește despre procesul spiritual al adicției și care vorbește, ne duce cu gândul la rana pe care cei mai mulți am primit-o cândva în copilărie sau adolescență. Un eveniment. Poate să fie subiectiv, deci nu trebuie să fie traumă, nu știu de aia de care, da? Poate a fost bullying la școală. Poate unii dintre noi am fost mai sărăcuți, da? Sau n-am fost la fel de bine de îmbrăcați ca alții și au făcut alții mișto, sau am avut porecle, nu știu de care. Ceva care ne-a înrăit undeva, atât de tare ne-a durut, că ne-am pietrificat la un moment dat. Și de acolo pleacă foarte multe alte lucruri. Și atunci pașii ăștia, cu niște exerciții, că noi avem teme ca la școală, că lucrăm cu creierul ăsta. Și avem teme cu care mergem mai departe și vedem de când mă simt așa, ce s-a întâmplat în copilăria mea, da, care sunt mesajele pe care le-am primit și ce o să schimb. Pentru că întotdeauna programul nostru e ce pot să schimb ca să fie mai bine, să ajungem la liniște, să ajungem la iertare. Aia ne dorim. Deci toate numirile astea pe față ale bubelor nu le facem numai ca să ne luăm revanșa cu cineva sau să dăm vina sau să găsim vinovați. Nu. Scoatem de aici ce am ținut ca să facem curat și să punem lucruri bune. Că toți vrem liniște. Și cred că și voi că am ajuns la amiază, cred că v-am... Ați fost tare răbdători.
Au fost multe întrebări, dar ați avut întrebări cu glas tare așa încât cei la sărăcuții care au scris sunt văduviți.
Da, putem face. Dacă ni le dați, dacă ni le dați, putem să transmitem răspunsurile pe scurt așa și... Oi, oi, 5 centimetri de oi, oi, oi.
La microfon, trebuia la 12, la 1 să înceapă masa, după aia să mergeți la caiace. Acum, până o să se pun, oricum o să fie 1 și un sfert, 1 și 20.
Da, o să
dacă mai este timp.
Înscris, o să trimitem răspunsurile. Da, pentru că altfel nu, abuzăm de programul vostru și...
Păi și...
Vă mulțumim mult pentru răbdare. Nu.
Răspund doamnelor care răcuțele se străduiesc să mai facă bine ce s-a stricat, cum zicea înaltul Andrei. Noi suntem pompieri acum și noi preoții, dar și ele. Mai salvăm ce se mai poate salva. Dar vreau să spun că mi se pare că suntem prima generație care am fost de codependenți de părinți, să îi mulțumim, să îi ocrotim în patimile lor, în necazurile lor, în ispitele lor și prima generație codependenți de copii. Pentru că copiii devin acum, și aici cred că o să aibă mult de lucru, doamne, că vieții copii acum devin dependenți de foarte mici de telefon și că vor, că nu vor, că au ADHD, că n-au, aproape toți devin dependenți și pentru că îi îndeamnă ceilalți, pentru că părinții n-au ce face, după aceea devin dependenți de pornografie, mai ales băieții, dar nu numai, după aceea devin dependenți încetul cu încetul la școală de droguri. Deci se naște acum o problemă foarte gravă și nu știu, copiii cred că trebuie tratați altfel. nu știu ce se poate face.
Și nu suntem pregătiți ca societate, că nici cu alcoolul n-a rezolvat-o noi înainte să apară drogurile.
Alcoolul deja e mic, s-a transformat în ceva mic față de ceea ce urmează. Adică, și mai ales că generații care veneau altădată curate și încercau, nu se mai putea face ceva, sunt distruse din fașă cumva, sau se nas bolnave, sau le lăsăm noi să se îmbolnăvească foarte repede de la câțiva ani.
Cel mai bun lucru pe care îl putem face e să ne uităm la noi și măcar să le dăm copiilor un contraexemplu de zonă de mijloc. Da? Și să avem informații pe care să le putem da mai departe legate de care e zona de moderație într-o lume care te tot trage la extreme. Și ăsta este cel mai bun exemplu. Copiii vor face ce facem noi, nu ce le zicem. Da? Că și noi am făcut la fel.
Problema noastră și problema mea, de exemplu, ca duhovnic, este că fără alcool se putea trăi cumva înainte, nu? Se putea. Dar fără telefon aproape nu se mai poate trăi și atunci devine mult mai gravă problema. Te obligă societatea, că fără telefon nu se poate. Telefonul îți devine cel mai important organ al tău, cu care trăiești, cu care te informezi, cu care și aici și preoți și, slavă Domnului, am mulți preoți care nu se pot abține să stea cu orele, și preoți și oameni credincioși și nu numai, se devine dependenți de pornografie, se devine... Și dacă preoții devin așa, ce mai cu ceilalți? Adică e o grozăvie ce se întâmplă. În telefon se adună, prin telefon și prin ce seamă internetul, se adună cea mai mare ispită ce a fost vreodată, cred că toate la un loc. Nu au fost niciodată la un loc așa de puternice puse la un loc și are și toată puterea tehnologiei pe care a inventat-o omul. Aici mi se pare de... Nu știu ce se va putea întâmpla. Am fost și eu întrebat, cred că și doamnele, aștept doar de la Dumnezeu semnul pe care El l-a spus, când se mulțește păcatul, se mulțește și harul și că se va mulți cumva harul și cumva vom găsi căi de ieșire. Deocamdată nu găsesc nicio cale de ieșire. Adică la oameni, știți, la cei care au trăit înainte când nu era încă internet pe telefon, se mai poate. La cei care s-au născut de când internetul era pe telefon, n-am văzut să se poate ceva. Deocamdată n-am văzut. Numai dacă se renunță complet și se ia telefon cu... atât. Dar restul nu se poate. Dacă l-ai în mână și ăsta e singurul instrument al lumii moderne, de care ai nevoie absolut, nu se poate face nimic. Și poate doamnele au ceva de spus în privința asta ca un fel de cumul al tuturor întrebărilor.
Sunt limitări pe care le poți face, așa cum ziceați, să apeleze la telefonul ăsta și să folosim punctual, adică să ai anumite lucruri pe care ți le permiți pe internet, fără să ai posibilitatea să ai acces la internet tot timpul. Da, sunt grupuri profesionale, ai nevoie să consulți e-mail-ul și anunți pe cei din jur și îți stabilești, practic, cercurile, așa, instrumentul ăla cercurilor de care zicea Nicoleta și încerci să-l respecti.
Da, dar sunt atât de puțini oameni care au putere să facă asta, 1 la 100. 1 la 100, credeți-mă. Dintre cei credincioși, 1 la 100. Dacă e dincolo...
Și știți că și la școală, în clasa 5-a, îi se trimit lecțiile pe clasă. Nu vine să le dau în capul clasă. Nu mi se pare normal. N-am timp de clasă, îmi lasă-mă în pace. Dă-i la copilul ăla ce are de făcut. Nu implica pe mine să tot îi verific clasă, internare.
De altă parte, cred că e nevoie de educație și la copii, de la început, despre toată povestea asta, pentru că asta este viitorul, din păcate. Deci viitorul va fi legat de calculator și va trebui să poată să, împreună cu părintele, să gestioneze inclusiv classroom-ul și să... Cumva, ca și un mâncat sănătos într-o lume în care e plin de dulciuri și de... În toate suntem invadați și trebuie să căutăm linia de mijloc. Partea în care să putem să supraviețuim informației și să fim sănătoși.
Și asta încă împreună cu părintele, dacă văd că și părinții 90% sunt ei dependenți în primul rând, ce să mă...
Da.
Plus că a apărut inteligența artificială care dă o greutate mult mai mare telefonului și calculatorului în general, și va deveni o dependență absolută a omului, inteligența artificială, va fi dependentă de ea. Eu cred că bătrânii vor prefera să stea să dialogueze la nesfârșit cu un personaj al inteligenței artificiale, care îi ascultă, care îi înțelege, care și nu îi l-a pus, cred că cei care își doresc să se căsătorească își vor găsi iubiți și iubite în inteligență artificială care va ști să se plieze după caracterul lor. Deci nu vă puteți da seama ce urmează. Urmează.
Deja se întâmplă.
Se mai întâmplă de două, trei ori altceva și gata.
Deja se întâmplă. Adolescenți care au prieteni imaginari,
da, inteligență artificială. Și care sunt mult mai... Și care sunt răbdători, pentru că sunt creați să fie răbdători, să te asculte, să fac ce vrei, să-i spui ce vrei și el să răspundă foarte inteligent și foarte deschis și primitor.
Și în consens cu ce nevoie ai tu.
Da. Da. Dă-i seama așa. Să zicem, cu bine, să cântăm.
Cu bine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Cea bună, fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.
Pentru veșurile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Plus că inteligența artificială să învețe exact ce fel de bărbat îți place sau fată și filmele pornografice vor fi extraordinare. Nici aia n-am să te scăpați.
Spirituale soluția, singura.